რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღეს გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობს სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშტობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით რამდენიმე კანონს ორგანული კანონის სტატუსი ენიჭება. ორგანული კანონი იერარქიულად ჩვეულებრივ კანონზე მაღლა მდგომი კანონია და მას პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს. კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ამოქმედებისთანავე ორგანული კანონის სტატუსის შემდეგ კანონებს მიენიჭება. სახელმწიფო ენის შესახებ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ, პროკურატურის შესახებ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, კონსტიტუციო სამართლო წარმოების შესახებ, ნორმატიული აქტების შესახებ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა შრომის ანაზღაურების შესახებ, საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლესათვის დაკისრების წესის შესახებ, საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართლო წარმოების შესახებ, საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ და საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ. ასრულა დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის ბიუროს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა. ცვლილებები ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში. სამომხმარებლო კალათის 1/13-ზე მეტი იმპორტირებულ პროდუქციას წარმოადგენს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის 2016 წლის ანგარიშია აღნიშნული. ბანკის ოფიციალური მონაცემების თანახმად 2015 წელს დაფიქსირებული აქციზური გადასახადების ზრდამ, ალკოჰოლურ სასმელებს და ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდამ და გაჭრითი კურსის გაუფასურებამ სამომხმარებლო კალათის ხანგრძლივი მოხმარების საქონელზე ფასების მატებამ ინფლაციის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა განაპირობა. შესაბამისად, უკვე 2016 წელს ამ ეფექტის ამოწურვის შემდგომ ძლიერი ინფლაცია შემცირდება. საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 2016 წელს 2.7% შეადგინა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი მომსახურების დარგებს მიუძღვის, თუმცა ასევე აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანი იყო ინდუსტრიული დარგების წვლილიც. საერთაშორისო უფლებათა დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სირიაში ქიმიური იერიშების შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ახალი მტკიცებულებები სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოწვეულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს პროვინცია იდლიბში აფეთქების სადგურზე წარმოქმნილი კრატერების სურათები და დაასკვნეს, რომ ქალაქ ხანშეიხუნში ჩამოყარეს საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ბომბები, რომლებიც ზარინს შეიცავდნენ. ანგარიში თავმოყრილი ასევე მოწმეთა ჩვენებები. სირიის ოპოზიცია 4 აპრილს განაცხადა, რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ნერვულ პარალიზებად იმოქმედების გაზის ზემოქმედების შედეგად, რის გამოყენებაშიც ამბოხებულებმა და დასავლეთის ქვეყნებმა სირიის სამთავრობო ჯარები დაადანაშაულეს. უფლებადამცველების დასკვნით, სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადის სისტემურად იყენებს ქიმიურ იარაღს, ხოლო სირიის ხელისუფლების მოქმედებას ორგანიზაცია Human Rights Watch დანაშაულებრივ უწოდებს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, შეგახსენებთ რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე თბილისში არაერთი აქცია დაღინიშნა, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტის შენობასთან მანიფესტაციის მიღებით დასრულდა.
გაუსვებელია საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში რეზერვულ გადაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი, მართველი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ისევე როგორც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება. დაუშვებელია ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება, დაუშვებელია პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებების ანულირება, დაუშვებელია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის წესის ცვლილება, დაუშვებელია ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის გაუქმება.
მოთხოვნებით გამოდის თავისუფალი საქართველო, რომელიც დღეიდან საქართველოს კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან შეხვედრების გამართვას გეგმავს. უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა. შესაბამისად დაზღვევის პოტენციური მიმღები პირები ხუთ ჯგუფში გაერთიანდნენ მონაცემებისა და დაფინანსების სარგებლობის პირობების მიხედვით.
ეს პრივილეგია გავრცელდება 0-დან 100,000 ქულამდე მქონე მოქალაქეებზე და მათ დაეფარებათ ხუთი ძირითადი ქრონიკული დაავადების სამკურნალო პრეპარატები.
კალესების პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ასევე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. არც დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისში წყალწითელას პანსიონატში აფხაზეთიდან ნიზულებით გადაადგილებული პირები თითქმის 25 წელია მცირე ზომის ფართებში ცხოვრობენ. ამ ხნის მანძილზე დაზიანდა შენობის ინფრასტრუქტურა, არ არის წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, შენობის კედლები ყოველდღიურად იშრება და იქ ცხოვრება უსაძლისი ხდება. რამდენიმე წუთში ვცხლად ამ თემაზე ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება.
არც წყალის კრანები მუშაობს, ფეკალი რიგი ჩადის იმაში, რა ქვია, ადვალს, არის ქეთარმავლების სავსეა, არც ეს არ აგვაქვს შელი წერტილები, არ დასაბანი, არც არაფერი.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან, სადაც ერთ-ერთი სუპერმარკეტი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურმა 1000 ლარით დააჯარიმა. აცხადებენ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურმა მარკეტი უკანონოდ დააჯარიმა. სუპერმარკეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, ცხადია, რაც მათი შეფასებით სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამართლოს გარემოს დაცვითი ინსპექტორების გაყოფილების თანამშრომლებმა ამ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელეს. თეშონია რადიო თინეთის კორესპონდენტი მოგუყვება უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში.
აგერ შედავთ, ეს არის კიდევ უფრო მეტი ხნის ნარჩენი, ამაზე რეაქცია არ ქონიათ? 5-6-5-ზე ჩვენს მიმართ გამოიყენეს მაქსიმალური სანქცია და ხელოვნურად აჩერებენ ჩვენს შემდგომ განვითარებას.
ასევე განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხირველები. განაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ნანუკი ბურდულთან. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს.
ასევე განაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რა საფრთხეებს შეიცავს სიძულვილის ენის გამოყენება ზოგადად და როგორ შეიძლება ახალგაზრდებს მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ვითა როგორ დაცალონ თავიანთი ლექსიკა სიზულვილის ენისგან და არ გამოიყენონ შეურაცხყოფელი სიტყვები. ამ თემაზე ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი. გარდა ამისა ცხადია შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვასაც, რომელიც დღეს ხვათაშორისა ერთ-ერთი ცხელი წერტილიდან ჩაგვერთვება. გუშინ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზემოთ ტყე აღმოჩნდა დაზიანებული, დამწვარი და დღეს ანუკი გარემოს დამცველებთან ერთად მოგუყვება იმის შესახებ, თუ რა დახვდება იქ, თავად მიემართება ლისის ტყეებისკენ, არათან ახოს ადგილზე როგორი ვითარება. ესეთი გახლავთ ახლოებით ამბები, რომელსაც 10 საათამდე შემოგთავაზებთ. თავისუფლების დილა ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. მშობელთა შრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე თბილისში არაერთი აქციით აღინიშნა, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტის შენობასთან მანიფესტაციის მიღებით დასრულდა. სტუდენტები, ქალთა მოძრაობის წევრები, გაერთიანებული პროფკავშირების საპირველ მაისო მსვლელობას ქალაქის სხვადასხვა კუთხიდან შეუერთდნენ. ეფექტური შრომის ინსპექცია, მინიმალური ხელფასის შესახებ ახალი კანონი, ქალთა შრომითი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეს იმ მოთხოვნების არასრული ჩამონათვალია, რომელთაც სოლიდარობის აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას უგზავნიან.
სოლიდარობა! სოლიდარობა!
ვის მხარეს ხარ შენ? შრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრებმა ამ სლოგანით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან დაიწყეს და მსვლელობით გადაინაცვლეს ჯერ ვარდების მოედნისკენ, შემდეგ კი შრომელთა სოლიდარობის აქციის ეპიცენტრისკენ, პარლამენტის შენობისკენ. ეფექტური შრომის ინსპექცია, მინიმალური ხელფასის შესახებ ახალი კანონი, კონსტიტუციაში შრომის პირობებზე ზედამხედველობის მექანიზმებთან ჩანაწერის გაკეთება. ეს იმ მოთხოვნების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აუდიტორია 115-ის წევრის მარიამ ბაღდავაძის თქმით სტუდენტები ხელისუფლების წარმომადგენლებს უგზავნიან.
აუდიტორია 115 ყოველთვის ცდილობდა დაარსების სოლიდარობას უცხადობა შრომელებთან და სოციალური კეთილდღეობის პროექტით. მოთხოვნები ძალიან დიდი სია არის, თუმცა უმნიშვნელოვანესი არის 115-ის შრომის ინსპექცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ უკვე მხოლოდ ამ წლის მანძილზე ძალიან ბევრია და 2017 წელს ძალიან ბევრი ადამიანი დაშავდა და დაიღუპა თავის სამსახურის სამშაო ადგილებზე. უბრალოდ აუდევრობის გამო დამსაქმებისგან.
ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს მთავრობის კანცელარიასთან ქალთა მოძრაობის წარმომადგენლებაც. მათი თქმით, ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ისეთი შრომის ინსპექცია, რომელიც უფლებამოსილი იქნება შეამოწმოს ნებისმიერი დაწესებულების შრომითი პირობები და გამოსცეს საჯარო და შესასრულებლად სავალდებულო დასკვნები. აქცია სახელწოდებით „დაიცავით ჩვენი შრომა“ მთავრობის კანცელარიასთან დღის პირველ საათზე დაიწყო. აქციის მთავარი და ზოგადი გზავნილი დასაქმების ადგილებზე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა იყო. კონკრეტული საჭიროებებისა და მოთხოვნების შესახებ კი რადიო თავისუფლებას აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იდა ბახტორიძე ესაუბრა, რომელმაც გენდერულად მგრძნობიარე შრომის ინსპექციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ დღესდღეობით ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში ფართოდაა გავრცელებული, რაც არაერთი მიმართულებით წარმოჩინდება. იქნება ეს სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროება თუ ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის დიდი განსხვავება.
სენსტომ ჩვენ ქალები ხდებით სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მაგალითად უფრო მეტად ოსლობის გამო მიმდინარეობს ქალების დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. ასევე ის რეალობა, რომ ქალების და კაცების საშუალო თვიური ხელფასი განსხვავდება და ქალების თითქმის 40%-ით დაბალია ქვეყანაში.
პირველი მაისის შრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღის ეპიცენტრად იქცა ჯერ ვარდების მოედანი და შემდეგ უკვე რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ორგანიზებით სოლიდარობის აქცია გაიმართა და სადაც პროფკავშირის წევრებმა და სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულმა ადამიანებმა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სამართლიანი და უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნა, მაღალხარისხიანი სოციალური დაცვა, ქალთა შრომითი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, დამსაქმებლებთან უფლებრივი თანასწორობის პრინციპი ები მოითხოვეს. მათ შორის იყო კობაძი ძიგური, საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელი, რომელიც 10 წელია სატვირთო გადაზიდვებს ემსახურება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში დასაქმებულთა შრომითი პირობები მეტნაკლებად გამოსწორდა, მთელი რიგი საკითხები კვლავაც პრობლემად რჩება, მათ შორის შრომის უსაფრთხო პირობებიც.
მაინც რაღაც დაბკოლებები გვაქვს რა, სადაზღვევოსთან გვაქვს მაგალითად პრობლემები შარშან საერთოდ დავრჩით დაზღვევის გარეშე. პენსიამ და ვერ აღწევს ადამიანები ისეთი მავნე სამსახურია. ციცე, ელექტრომაგნიტური ველი, მაზუთი, ნავთობი, რა ვიცი, ამ ბევრი რაღაცა არის რა, ბევრ ამაზე შეიძლება ლაპარაკი რა.
საპირველ მაისო საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებმა ერთობლივი მანიფესტი მიიღეს, რომელიც ხელისუფლებას გადაუგზავნეს. როგორც მანიფესტში ვკითხულობთ, დღემდე საქართველოს ხელისუფლებაში ვერ მივიდა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს რეფორმებს ხალხთან შეთანხმებით და ფართო საზოგადოებასთან დიალოგის გზით გაატარებდა და რომ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, ისევე როგორც სხვა სოციალური თუ პოლიტიკური ჯგუფები, ოფიციალურად გაგზავნილი მოთხოვნების მიუხედავად ვერ მოხდა კონსტიტუციის რეფორმირების სახელმწიფო კომისიაში, რის შედეგადაც არ გაისმა შრომელი მოსახლეობა. ის ხმა და მუშაობა კვლავაც მხოლოდ მართველი ძალის პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედვით წარიმართა. შესაბამისად, გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, აღნიშნულმა კომისიამ უარი თქვა კონსტიტუციაში შრომის პირობებზე ზედამხედველობის მექანიზმებთან დაკავშირებით ჩანაწერის გაკეთებაზე, ეგრეთ წოდებული თავისუფლების აქტის და კონსტიტუციის 94 მუხლის გადახედვის ან გაუქმების თაობაზეც, რაც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს.
ქვეყანაში, სადაც ბანკების მოგება წლიური 125%-ია და 125% კი არა მეტი ადამიანი ფაქტია, რომ დატანჯული არის ამ კრედიტებისგან, დატანჯული არის კორპორატიული სიხარბისგან, დატანჯული არის გაუბედური ცხოვრებისგან, სადაც უსაფრთხო შრომა გარანტირებული არ არის, სადაც კონსტიტუციიდან მეორე თავიდან იღებენ შრომის უფლებებს, სადაც აკანონებენ ეკონომიკური თავისუფლების არც, რაც ნიშნავს პირდაპირ პროგრესული გადასახადი საერთოდ აღარ იყოს ქვეყანაში, ანუ უსწრული რომელიც არსებობს დიდარ და ღარიბ ადამიანებს შორის, კიდე უფრო გაღრმავდეს ეს უსწრული მდიდრების სასარგებლოდ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას წარმართოს მაქსიმალური ძალისხმევა შრომის არსებული სტანდარტებისა და რეგულაციების შესრულების კონტროლის თვალსაზრისით და განახორციელოს შრომის საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას. მანამდე კი შეგვიძლია ამინდის პროგნოზს გადავალოთ. თვალი გავიგოთ, როგორ ამით გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ამბროლაურში წვიმს და ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 18 გრადუსი არის ნავარაუდები, ბორჯომში წვიმა არის გამოცხადებული და 24 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში 30 გრადუსი არის ნავარაუდები პლუსი, სოხუმში წვიმა და 21 გრადუსი სითბო, ქობულეთში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში 23, თელავში 24 გრადუსი, სიღნაღშიც პლუს 24 არის ნავარაუდები და წვიმა, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. ლაგოდეხში 28 გრადუსია გამოცხადებული, გორში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი სითბო, ასევე თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Time. You don't believe I'm
8:21 წუთია, თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, დიფერენცირებული პაკეტების სადაზღვევო სისტემაში. 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა. შესაბამისად, დაზღვევის პოტენციური მიმღები პირები 5 ჯგუფში გაერთიანდნენ. მონაცემებისა და ფინანსების დაფინანსებით სარგებლობის პირობების მიხედვით, ამასთან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სერვისების მოცულობა განისაზღვრება ინდივიდუალური მონაცემებით და არა ოჯახის შემოსავლებით. სამედიცინო მომსახურებას და ერთად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ამ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაც 100,000 არ აღემატება, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით დაუფინანსდებათ. უფრო ვრცლად, ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ და საყოველთაო ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ ნონა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეფორმის ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა, რომელიც 2017 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა, მოქალაქეებს ერთმანეთისგან ქონებრივი მდგომარეობისა და შემოსავლების მიხედვით განასხვავებს. შესაბამისად კი საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ კერძო კომპანიებში დაზღვეული და შედარებით მაღალი შემოსავლების მქონე პირები. ზღვარი კი, რომელიც სახელმწიფომ ამ მიმართულებით გაავლო 40,000 ლარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალიც წელიწადში 40,000 ლარს აღემატება, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თუმცა ისევე როგორც საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ბენეფიციარებს, მათაც უნარჩუნდებათ მშობიარობის დაფინანსებისა და ისეთი სახელმწიფო პროგრამებით სრულფასოვნად სარგებლობის უფლება, როგორებიცაა C-ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, დიაბეტის მართვა და სხვა. ეგრეთ წოდებული მაღალი შემოსავლების მქონე ეს პირები პირობითად მოქალაქეთა მეხუთე კატეგორიაში აღმოჩნდნენ, რაც შეეხება დანარჩენ კატეგორიებსა და მათ პრივილეგიებს. პირველი კატეგორია აერთიანებს სოციალურად დაუცველებს, პენსიონერებს, 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, პედაგოგებს, სტუდენტებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ამ ჯგუფს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული მიზნობრივი სპეციალური სერვისების მოცულობა უცვლელად შეუნარჩუნდება. მეორე კატეგორია, რომელიც 70,000-დან 100,000-ამდე სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებს და 18 წლამდე ასაკის მოზარდებს მოიცავს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო პაკეტით ისარგებლებს. ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე, თვითდასაქმებული და არარეგულარული შემოსავლის მქონე მოქალაქეები მესამე ჯგუფში იგულისხმებიან. ისინი დაზღვევის მცირედ შეზღუდული პაკეტით ისარგებლებენ, კერძო დაზღვევის შემთხვევაში კი გადაუდებელი სერვისების დაფინანსებასაც მიიღებენ. მომდევნო მეოთხე კატეგორიაში ის ბენეფიციარები ერთიანდებიან, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი 40,000 ლარს არ აღემატება. ამ ჯგუფში მოქცეული პირები სარგებლობენ ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შეზღუდული სერვისებით, ან კერძო პაკეტით, მაგრამ უნარჩუნდებათ ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება მოქალაქეებს ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე შეეძლებათ ნომერზე 1505. მინისტრი ვარაუდობს, რომ შეკითხების რაოდენობა პირველ დღეებში ბევრი იქნება. ერთ-ერთ მთავარ სიახლეს კი, რომელიც ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეთა ერთი ნაწილის დაფინანსებას შეეხება, იგი შემდეგნაირად განმარტავს.
ეს პრივილეგია გავრცელდება 0-დან 100,000 ქულამდე მქონე მოქალაქეებზე და მათ დაეფარებათ 5 ძირითადი ქრონიკული დაავადების სამკურნალო პრეპარატები. ეს არის მაღალი არტერიული წნევა, ეს არის გულის უკმარისობა, კორონალური სიძარღვების დაავადება, შემდეგი ჯგუფი ეს არის დიაბეტის მეორე ტიპი, შემდეგი ჯგუფი ეს არის ფილტვების ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის ბრონქიალური ასთმა და ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, და შემდეგი ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ეს არის ყველაზე უფრო გავრცელებული ქრონიკული დაავადებები და რაც შეეხება მედიკამენტის ღირებულებას ამ ადამიანებისთვის, ეს იქნება თვეში მაქსიმუმ 1 ლარის ოდენობის.
როგორც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ამბობს, ცალკეულ ქრონიკულ დაავადებებზე დაზღვეულთა ერთი ნაწილისთვის მედიკამენტების სიმბოლურ ფასად გაყიდვა ახალი სახელმწიფო პროგრამაა და იგი ხანგრძლივად გაგრძელდება. დავით სერგენკოს თანახმად, უფასო მედიკამენტებით ისარგებლებს დაახლოებით 150,000-დან 200,000-ამდე ადამიანი. არადა სამიზნე პოპულაცია მისივე, განმარტებით 600,000 ადამიანია, თუმცა მათგან მინისტრის ვარაუდით ქრონიკული დაავადება 200,000-ზე მეც არ ექნება. ასეთი ვარაუდები ფრაქციის გამოთქმა სამედიცინო სფეროს ექსპერტ სერგო ჩიხლაძეს აფიქრებინებს, რომ პროგრამა საფუძვლიან გათვლებს არ ეფუძნება და არაერთ კითხვას ბადებს.
პირველ რიგში უნდა გარკვეულიყოს ზუსტად რამდენ ადამიანს ჭირდება და მერე უნდა განაცხადოთ და გაგეკმო. ხო, ჩვენთან პირიქითება. ჯერ თქოს რომ 3 მილიონი ნახევარი გამოიყოფა, მერე თქოს 5 მილიონი წელიწადამდე, მერე ისევ 3 მილიონი ნახევარი. თავიდან თქოს რომ პირდაპირ ბენეფიციარი იქნებოდა 600,000 კაცზე შეიყვანეს ამ სოციალურ დაუცველობები და პენსიონერები, შემდგომ პენსიონერები ამოიღებს თქოს რომ არა მარტო სოციალურ დაუცველობები იქნებიან. ანუ ესეც მეტყოლებს იმაზე რომ ხალხს რა გაქვს დაანგარიშებული.
როგორც სერგო ჩიხლაძემაც აღნიშნა, წამლის სუბსიდირების პროგრამა დაპირების მიუხედავად არ გავრცელდა პენსიონერებზე. გარდა მათი, ვინც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაშია რეგისტრირებული და 100,000-მდე სარეიტინგო ქულა აქვს. წამლის სუბსიდირების პროგრამაზე დაკვირვებას თავის მხრივ აპირებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც, რომელსაც პროგრამის ეფექტურობასთან ერთად აინტერესებს ისიც, როგორ შეიძლება 3 მილიონი ლარის ბიუჯეტით თუნდაც 200,000 ადამიანი უზრუნველყო მაშინ, როდესაც წამლები 6-7 ლარზე ნაკლები ძირითადად არღირს. სადაზღვევო სისტემის მიზნობრივ პრინციპებზე გადაყვანას კი იგი მიესალმება, თუმცა ხარვეზებსაც ამჩნევს და საგანგებოდ გამოყოფს ბენეფიციართა იმ კატეგორიას, რომელსაც 1000 ლარამდე აქვს შემოსავალი.
პრობლემა დღევანდელებთან არის ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავალი, ან თვით დასაქმებულია იმ პირობებში, როდესაც ცხოვრება მნიშვნელოვნად გაძვირდა და როდესაც თვითონ დაზღვევის კერძო პაკეტები ძალიან გაძვირებულია, ასეთ პირობებში მათთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჯანდაცვის პაკეტების გაუარესება და შეზღუდვა შეიძლება ქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი უკუ ეფექტი. გულისხმობ კონკრეტულად იმ კატეგორიას, რომლის შემოსავალი 1000 ლარზე ნაკლი.
ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ მიზნობრიობის შემოღებასთან ერთად შესაძლებელია პროგრამის ადმინისტრირების მოდელიც. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს 2013 წლიდან მოქმედებს. პროგრამაში 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იყო ჩართული, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო დაზღვევით სარგებლობდა კერძო დაზღვევის მფლობელი 525,000 მოქალაქეც. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტების სისტემის ამოქმედებით მთავრობა მიზნობრივი სერვისების გაუმჯობესებას გეგმავს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეს გასაჯეროვდება დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის. მასში დეტალურად არის აღწერილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები ცვლილებების წარმოდგენილ რედაქციაში. აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად თვლის. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით რამდენიმე კანონს ორგანული კანონის სტატუსი ენიჭება და ის იერარქიულად ჩვეულებრივ კანონზე მაღლა მდგომი კანონია და მას პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს. 108 დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის ბიუროს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა. ცვლილებები ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში. საერთაშორისო უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სირიაში ქიმიური იერიშების შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ახალი მტკიცებულებები სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოწვეულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს პროვინცია იდლიბში აფეთქების ადგილზე წარმოქმნილი კრატერების სურათები და დაასკვნეს, რომ ქალაქ ხანშეიხუნში ჩამოყარეს საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ბომბები, რომლებიც ზარინს შეიცავდნენ. ანგარიში თამოყრილი ასევე მოწმეთა ჩვენებები. სირიის ოპოზიცია 4 აპრილს განაცხადა, რომ მათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ნერვულ პარალიზებადი მოქმედების გაზის ზემოქმედების შედეგად, რის გამოყენებაში წამბოხებულებმა და დასავლეთის ქვეყნებმა სირიის სამთავრობო ჯარები დაადანაშაულეს.
მადლობა სოფო ახალიანბების სოფო ვასაძემ გავგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალიანბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 11:30-ამდე, 8 საათიდან 11:30-ამდე. ეხლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში განთენიას პლეიოფის ორი შეხვედრა გაიმართა. დაიწყო აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალური სერია და პირველი გამარჯვებები მოიპოვეს კლივლენდ კავალიერსმა და ჰიუსტონ როკეტსმა. კლივლენდებმა ტორონტო რეპტორს საკმაოდ ადვილად აჯობეს. პირველ 3-4-ში მოპოვებული დიდი უპირატესობა მეოთხე პერიოდში შეინარჩუნეს და საბოლოოდ 116-105 მოიგეს. კავალიერს, რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსმა ულიდერა 35-10 და 10 მოხსნით. ტორონტოს რიგებში კი ყველაზე შედეგიანი კაილი ლოური იყო, ასევე ორმაგი დუბლით 20-ით და 11 მოხსნით. ჰიუსტონი კი სან ანტონიოს ესტუმრა და ძალიან ბევრისთვის მოულოდნელად მეტოქეს საკალათბურთო გაკვეთილი ჩაუტარა. პირველი ტაიმი ჰიუსტონმა 30-ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 69-39 მოიგო. არც შემდეგ დაუკარგავს უპირატესობა და საბოლოოდ მეტოქე 126-99 დაამარცხა. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე უეფას განვითარების თასზე ჩემპიონი გახდა. ქართველი ჭაბუკები გადაწყვეტ შეხვედრაში ლატვიის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 1-1 დასრულდა და საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა, სადაც გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილმა გუნდმა 6-5 მოიგო. შეგახსენებთ, საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ლატვიასთან თამაშამდე მოლდოვას და ბელარუსსაც პენალტების სერიაში აჯობა. ტურნირის ფორმატის თანახმად ჩემპიონ პრიზიორები სწორედ ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შედეგად გამოვლინდნენ. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა 6 ქულა დააგროვა, ასევე 6 ქულით მეორე ადგილზე ლატვია გავიდა, მოლდოველებმა 4 ქულით მესამე ადგილი დაიკავეს, შეჯიბრების მასპინძელი ბელარუსი კი 2 ქულას და ბოლო ადგილს დასჯერდა. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი მოჭადრაკე ნანა ზაგნიძე კი მსოფლიოს რეიტინგში დაწინაურდა. საქართველოს ნაკრების ლიდერი განახლებულ რეიტინგ სიაში მე-6 ადგილზეა. ქალთა ცხრილის სათავეში კვლავ ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუ იფანი უდგას. ევროპერთაგან კი ყველაზე მაღალი პირადი რეიტინგი უკრაინელ ანა მუზიჩუკს აქვს. მსოფლიოს ლევანდელი ჩემპიონატის ფინალისტი ნანა ზაგნიძეს 3 საფეხურით უსწრებს. მსოფლიოს ქალთა ასეულში 23-დან 85 პოზიციამდე 7 ქართველი მოჭადრაკეა. ესენი არიან: ნინო ბაციაშვილი, ლედა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ხურციძე, სალომე მელია, მერი არაბიძე და სოფიკო გურამიშვილი. მსოფლიოს რეიტინგი ასევე მამაკაცთა შორის განახლდა და ლიდერი კვლავ ნორვეგიელი მსოფლიოს ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია. ქართველებს კი ასეულში მხოლოდ ერთი მოჭადრაკე ჰყავს, ბაადურ ჯობავა, რომელიც 35 ადგილს იკავებს.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. სპორტის მიმოხილვასთან ერთად ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე ჩვენს ეთერში ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა, თუმცა ეს ყველაფერი მომდევნო საათში. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ყოველდღიურად ვისად ვინც გვისმენთ ხოლმე ხშირად, შემჩნეული ექნებათ, რომ გვაქვს საშუალება მოგიყვეთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ამ ამბებს ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვიან. დღესაც ესე იქნება და პირველი სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისი.
ნამდვილად ქუთაში წყალწითელას პანსიონატში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები თითქმის 25 წელია მცირე ზომის ფართებში ცხოვრობენ. ამ ხნის მანძილზე დაზიანდა შენობის ინფრასტრუქტურა, არის წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, შენობის კედლები ყოველდღიურად იშლება და იქ ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება. წყალწითელას პანსიონატში მცხოვრები 58 დევნილი ოჯახი ახალსაცხოვრებელ ფართებს ითხოვს. როგორია დევნილების მდგომარეობა და როდის მოხდება მათი ახალი ბინებით უზრუნველყოფა, ამის გარკვევა შეეცადა რადიოზული ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ქუთაისში წყალწითელას პანსიონატში 58 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს, რომლებიც ამბობენ, რომ პანსიონის 5-სართულიანი შენობა იმდენად ამორტიზებულია, რომ იქ ცხოვრება გაუსაძლისია. შენობაში დაზიანებულია კანალიზაციისა და წყლის მილები, დევნილებს არ აქვთ ძველი წერტილები. რიმა კალანდიასა და მისი მეზობლების თქმით, ასეთ პირობებში ისინი 25 წელია ცხოვრობენ.
58 ოჯახი ცხოვრობთ გაუსაძლის მდგომარეობაში. არც კანალიზაცია მუშაობს, არც წყლის კრანები მუშაობს. ფეკალი რიგი შადის იმაში, რა ქვია, არის ქეთარმავლების სავსეა. არცეც არ აგვაქვს შელი წერტილები, არ დასაბანი, არც არაფერი. დაწრებული შევარდნაძიდან დამწარებული ამ 20-ებითი ჩვენთვის არაფერი კაი არ გაკეთებულა, დედი. თვითონ დიდდებიან შენობა, ეს საცხოვრებლად უარგისია შვილო. ამდენი წელი ხო ვისხროთ შვილო, ვიტანჯეთ, ვიწვალეთ. ცოტა რაღაცა თუ გაარემონტე რაღაცა, ეს შე რაღაცა შეიძლება. ბოლოს პაპუასები ხარვარ სულ ადამიანები ვართ, ოჯახი ჰქონდა რაღაცა, ჩვენ ხოგინდა ნორმალური ცხოვრება.
დიდი წნებული ყავართ ჩვენ თავრობა. საერთოდ თუ არსებობს ეს პანსიონატი თუ იცია.
სიღარიბეს რომ მოუხსნე ადამიანს აკაუნ ცხოვრებს, ამ ინვალიდებ პანსიონთან ცხოვრებს, რანაირ მდგომარეობაში. მე იმ ორ ჯერმას მოუხსნის და მე იმ 45 ლარიანს კიდე მოუხსნის ადა მე ვერ გავიგე რანაირი ცხოვრება, ესე იგი ის იმაშვიდო საქართველო საერთოდ არ უნდა იარსებოს ეს მდგომარეობაში მიდის ესე იგი.
ნახეთ როგორ იგრევა აგი
გამოდიოდნენ და კინაღამ თავზე დაეცა ბავშვები დარბიან.
ემილი ამზანია ავადმყოფშულთან ერთად წყალწითელის პანსიონის მეხუთე სართულზე ცხოვრობს, როგორც ის ამბობს, წვიმის დროს წყალი ჩამოდის და ოთახებში გაჩერება შეუძლებელია.
80 წლის ვარ შვილო, 80-ის. ცალი ფეხის სამარეში მაქვს, კაცი მინდა ეს ერთი ოთახი რამეფრად მაღირსონ რამეფრად რა იქნება, რა შეა კაცო, ბოლოს და ბოლოს აი. ავანტყოფის შვილის პატრონი ვარ, ღამით და საწოლია ადგილი არა მაქვს. თუ ჩვენ აი ნახო ლაშე, აქეთ იქით დავდივარ დედაშვი. 24 წელიწადია შვილო ახალი ვცხოვრობ, ჩვენ 24 წელიწადი დავიტანჯეთ ხალხი. ამდენი წვიმები, ამდენი ყველაფერი თავზე გვექცევა, ხო? ხედავს თელთავობა ვის არ მიუმართეთ, მაგრამ ჩვენთვის არავინ არ გამოვიდა პატრონი. ისეთები ღებულობენ ნამდვილად ვინც ფულს იხდის. მე თუ ფული არ მაქვს და ვერ გადავიხადე, ხო? ვინ არ მეკუთვნის იმ ხელაწყოვნების პატრონი? რა დაუკარგე? გადავიდნენ, გამიყიდონ ჩემი სახკარი, გადმომიტანონ, ხო და მიყიდონ ახადე, მე მინდა. მე არ მოვიწყო არაფერს მაშინ. არა, მე ფულებით არ გადმოსულა, შილო იყიდა. ჩვენ გადმოვედით, იქიდან გადმოყარეთ იზულებით. შუქის ფული მოგუმატეთ. ჩვენ კომპარტულ ჩასახლება ჯერდა საერთოდ და გვაკუთროდა ეს იგენი რო დაგვიდგე საქალე სოჩიკები.
პანსიონატში მცხოვრები ძულებით გადაადგილებულები ამბობენ, რომ ბინების გადანაწილებისას უსამართლობას აწყდებიან. მათი თხოვნა, რომ იქ მცხოვრები 58 ოჯახი ერთად ერთ ბინაში გადაიყვანონ.
ჩვენ ხო დავკარგეთ, დედი, ვინს დავკარგეთ? მე არ მაინტერესებს, ეცხება ჩემ თოლის რომ მაინტერესებს. მე დავკარგე, მე მომეცი. თუ ეკუთვის მე ჩემს დამოულობას მისცე და თუ ადა ჯერ ძირეულ ოჯახზე განაწილებს ბინებს, თორემ ასე კადით ხან არ მოგვიწევს, რომ ჩვენ ფინის მოცემა აქ დაბადებულ ბოქშოს ჩვენზე წინაზეა. არასამართლიანობა და ბოლოს გამოიფიქროს თავრამ ყურდა და დაადგინოს რამდენი დევნილი ყავდა სიმართლე უნდა დაიქიოს.
წყალწითელას პანსიონატში მცხოვრებთა პრობლემები ცნობილია ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის სამეგრელოსა და ზემოსვანეთის ხელმძღვანელობისთვის. როგორც გიორგი სანთელაძე აცხადებს, დევნილებს ახალი საცხოვრებელი ფართები ლატარიის პრინციპით ქულების მიხედვით გადაეცემათ. მათი ერთად გადაყვანა კი ვერ მოხერხდება, რადგან პანსიონატის შენობა ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე საცხოვრებლად ჯერჯერობით ვარგისია.
მოგეხსენებათ, სამინისტრო აგეგმილი აქვს კაცეს მრავალსართულიანი ბინები იმ კრიტერიუმსა და ქულების მიხედვით, რა ქულების ეკნებათ მინიჭებული კერძო თითოეულ ოჯახს. ამ შემთხვევაში წყალწითელა და უმრავლესობა შევსებულია განაცხადი, მიმდინარეობს სამინისტროში ხელახალი კრიტერიუმის შესაბამისად ქულების მინიჭება. ალბათ მაისის ბოლოსათვის დაიდება პირველად ისრიები, სადაც გაწერილი იქნება ოჯახის სახე, უფროსის სახელი, გვარი. იქვე იქნება მინიშნებული რამდენი ქულა აქვს და რამდენ სულზეა მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში, რასაც თვითონ წყალწითელაზე მცხოვრები დევნილები აკეთებენ განაცხადს, რომ უნდათ ყველას ერთად განსახლდნენ რომელიმე ერთ კონკრეტულ ობიექტზე, ამ შემთხვევაში ამას ვერ გავითვალისწინებთ, ვინაიდან ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ სამხარეოში ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, სადაც იქნება ჩანაწერ, რომ შენობა არის ავარიული და სიცოცხლის საფრთხის შემცველია, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება ოჯახების გაყვანა უპირობოდ კონკრეტული დასახლებით.
დევნილებისთვის ქუთაისში რამდენიმე ახალი კორპუსი შენდება. იძულებით გადაადგილებული პირების ნაწილი ახალ საცხოვრებელ ბინებს სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე მიიღებენ. წყალწითელას პანსიონატიდან კი ის დევნილები მოხვდებიან ახალ საცხოვრებელში, რომლებიც შესაბამის კრიტერიუმს დააკმაყოფილებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Worth it. Your mind has been transformed around your head is a
8:45 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია რბული დათოქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ. თვალი გავიგოთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. გალაქტიკის მცველები ნაწილი მეორე შეგიძლიათ ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში, ასევე როკ ძაღლი მძევლები, გარდა ამისა ფილმის სახელწოდებით შმატრული, ასევე წრე, სადაც მთავარ როლებს ემა უოტსონი და ტომ ჰენქსი თამაშობენ, ჩემი შეყვარებული მონსტრია, ასეთი სახელწოდების ფილმიც შეგიძლიათ ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში, ასევე ფორსაჟის მერვე ნაწილი, პატარა ბოსი ანიმაციური ფილმი, ვადაგასული ბანდიტები, სადაც მთავარ როლს ასევე მორგან ფრიმენი თამაშობს, მოჩვენება ჯავშანში შეგიძლიათ ნახოთ სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით, მურფების მესამე ნაწილი და მზეთუნახავი და ურჩხული. რაც შეეხება სპექტაკლებს, მარჯანიშვილის თეატრში ნახავთ ბაკულას ღორები, რეჟისორი რევან წულაძე და ანა ცუცქირიძე, დასაწყისი 20 საათზე. მარჯანიშვილის თეატრის ახალცენაზე კი ნაჩვენები იქნება ინსპექტორი მოვი და ანახი დეშელი გახლავთ რეჟისორი, დასაწყისი 20 საათზე. ახმეტელის თეატრში ნახავთ ოქიოს თავგადასავალს, სპექტაკლი დაიწყება 12 საათზე და 15 საათზე. საგამოფენო სივრცეებს საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი გაგელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში, გამოფენაზე შუა საუკუნეების საგანძური.
როსათი და 47 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდიდან გვაქვს შემდეგი სიუჟეტი. ზუგდიდში სუპერმარკეტი სპარი გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურმა 1000 ლარით დააჯარიმა. ნარმანია აცხადებს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურმა მარკეტი უკანონოდ დააჯარიმა, რაც მისი შეფასებით სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამეგრელოს ამოსვანეთის სამმართველოს გარემოს დაცვითი ინსპექტირების განყოფილების თანამშრომლებმა ამ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაუ ცელესთია შანია მოგუყვება უფრო ვრცლად.
ზუგდიდში სუპერმარკეტის პარი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურმა 1000 ლარით დააჯარიმა. სუპერმარკეტის ადგილობრივი ფილიალების ხელმძღვანელის გიორგი ნარმანიას ინფორმაციით, უწყების თანამშრომლებმა ფულადი ჯარიმა ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გამოწარეს. მისივე განმარტებით ეს წინასწარ იყო გამიზნული. გიორგი ნარმანია ამბობს, რომ მუყაოს ყუთები, რომელსაც სუპერმარკეტის ეზოს უკანა ნაწილშია, ყოველ საღამოს დასუფთავების მანქანას გაქვს. მისივე თქმით, ადგილზე მყოფ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებს ყურადღება არ მიუქცევიათ იმ სამშენებლო ნარჩენების და ნაგავისთვის, რომლებიც წლების განმავლობაში აყრია. ნარმანია ჯარიმის დაკისრების ფაქტს პარის მეორე მაღაზიის გახსნასა და მიღწეულ წარმატებებს უკავშირებს. აი რა განაცხადა ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბარში.
ეს არის დაახლოებით 20 წლის წინ დატოვებული სამშენებლო ნარჩენი. ამაზე რეაქცია არ ქონიათ? აგერ არის კიდე დაახლოებით. აგერ ხედავთ. ეს არის კიდე უფრო მეტი ხნის ნარჩენი, ამაზე რეაქცია არ ქონიათ? 5-6-5-ზე ჩვენს მიმართ გამოიყენეს მაქსიმალური სანქცია და ხელოვნურად აჩერებენ ჩვენს შემდგომ განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით სამართლებრივი გზებით სასამართლოში ჩვენი სიმართლე დავიცვათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო მიიღებს ობიექტურ და ჭეშმარიტად კანონიერ გადაწყვეტილებას.
დაწესებულება ჯარიმის გადახდას არაპირებს და ბრძოლას სამართლებრივი გზით განაგრძობს. იგი დარწმუნებულია, რომ შესაბამისი ვიდეო და სხვა მტკიცებულებების წარდგენის შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილებას მათ სასარგებლოდ მიიღებს. ვეცდებით სამართლებრივად დავიცვათ და ვიდე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო ობიექტურ და კანონიერ გადაწყვეტილებას მიიღებს, აღნიშნა მედიასთან ნარმანია. თავის მხრივ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამმართველოს გარემოს დაცვითი ინსპექტირების განყოფილების თანამშრომლებმა კომენტარის გაკეთება მედიასთან არის სურვეს. მოგვიანებით უწყების ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მათ არ გააჩნიათ ვალდებულება, რომ წინასწარ გააფრთხილონ სამართალდარღვევი. ციტატა. ქალაქ ზუგდიდში გამსახურდიას გამზირზე მდებარე ქსელს პარის მიმდებარე ტერიტორიაზე სუპერმარკეტის თანამშრომლების მიერ დაყრილი იყო დიდი რაოდენობით მუყაოს ყუთები. აღნიშნულთან დაკავშირებით დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შეადგინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი ნარჩენების მართვის კოდექსის 31 მუხლის მერვე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს საჯარიმო სანქციას 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნულია განცხადებაში. უცხების ცნობით სპარის ადმინისტრაცია მას შემდეგ გამოიძახა დასუფთავების სამსახური, რაც სამართალ დარღვევის ოქმის შედგა. ამას კატეგორიულად უარყოფს ნარმანია და ამბობს, რომ ტერიტორია ნარჩენებისგან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის თანამშრომლების მოსვლიდან რამდენიმე წუთში გასუფთავდა. ოქმი კი რამდენიმე საათის შემდგომ შედგა. მისივე თქმით, ნარმანიას ამის დამადასტურებელი ვიდეო მასალაც აქვს, რომელსაც სასამართლოში წარადგენს. Тия Шауния, Радио Атинати, Зугдити.
Rumors spreading round, United takes his time. Like the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. I'm ready.
ZZ Top-ს უსმენდით, 8:45 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ განაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც, შეგახსენებთ წესებს. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი. კალენდარი ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ შვედი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1900 წლის 29 ივლისს და გარდაიცვალა 1976 წლის 25 აგვისტოს. ნობელის პრემიის ლაურეატი 1974 წელს ლიტერატურის დარგში თხრობითი ხელოვნების სივრცეების ჭრეტისა და თავისუფლების ბრძოლისთვის. სოფელ მწერალი სოფელ სვარტმიროსნებში დაიბადა, ბოდენთან ახლოს. ბოდენშივე ოჯახს პატარა სახლი ჰქონდა, სადაც მომავალი მწერალი გაიზარდა. მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებებია „აქ არის შენი ცხოვრება“, რომელიც 1925 წელს დაიწერა, ასევე „ითაკაზე დაბრუნება“ 1956 წელი და მისი „დიდების დღეები“ 1960 წელი. მწერალს ნობელის პრემია მიანიჭეს. კომიტეტს საკმაოდ რთული არჩევანის გაკეთება მოუხდა. იმავე წელს ნობელის პრემიაზე ლიტერატურის დარგში წარდგენილნი იყვნენ გრეჰემ გრინი, სოლ ბელიუ და ვლადიმერ ნაბუკოვი. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
It's not the way you smile that touch my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, many, many nights roll by. When baby, it's you. Baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. They say you never, never, never been true. Baby, it's you. Baby, it's you. Baby, it's you. Baby, it's you. Don't leave me alone. Come on home. Baby, it's you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული და თქორძე ვაგზავნებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟევა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, radio tavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ასევე პირდაპირ ეთერში. დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ სოფოვასაც ეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეს განსაჯეროდება ის დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის მასში დეტალურად არის აღწერილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები. ცვლილებების დარდგენილ რედაქციაში აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად თვლის. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. კონსტიტუციაში რჩება ისეთი ნორმები, რაც საარჩევნო სისტემას კვლავ ტოვებს არასამართლიანს და კვლავ იქნებით იმ რეალობის წინაშე, რომ მართველი ძალა მიიღებს იმ მანდატებს, რაღმაც მას რეალურად არ მიუღია. არის ასევე შენიშვნები საპრეზიდენტო სისტემასთან, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა. საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში იმედოვნებენ, რომ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციებს ქართული ოცნება გაითვალისწინებს. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა დღეს გრძელდება. ომბუდსმენის განცხადებით, განსახილველი საკითხები ძირითადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ეხება. კომიტეტის ხდომაზე ომბუდსმენის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებას რამდენიმე უწყების, მათ შორის მთავარი პროკურორისა და საერთო სასამართლოების წარმომადგენლები წარადგენენ. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით რამდენიმე კანონს ორგანული კანონის სტატუსი ენიჭება. ორგანული კანონი იერარქიულად ჩვეულებრივ კანონზე მაღლა მდგომი კანონია და მას პარლამენტი სრული შემადგენლობის იღებს. კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ამოქმედებისთანავე ორგანული კანონის სტატუსი შემდეგ კანონებს მიენიჭებათ. სახელმწიფო ენის შესახებ, სასოფლო სამეურნეო დანაშაულების დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ, პროკურატურის შესახებ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ, ნორმატიული აქტების შესახებ და სხვა კანონებს ასრვა დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის ბიუროს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა. ცვლილებები ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სირიაში ქიმიური იერიშების შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ახალი მტკიცებულებები სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოწვეულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს პროვინცია იდლიბში აფეთქების ადგილზე წარმოქმნილი კრატერების სურათები და დაასკვნეს, რომ ქალაქ ხანშეიხუნში ჩამოყარეს საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ბომბები, რომელიც ზარინს შეიცავდნენ. ანგარიში თავმოყრილია ასევე მოწმეთა ჩვენებები. სირიის ოპოზიციამ 4 აპრილს განაცხადა, რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ნერვულ პარალიზებად იმოქმედების გაზის ზემოქმედების შედეგად, რის გამოყენებაშიც ამბოხებულებმა და დასავლეთის ქვეყნებმა სირიის სამთავრობო ჯარები დანაშაულეს. სირიის ხელისუფლების მოქმედებას ორგანიზაცია Human Rights Watch დანაშაულებრივს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მზადა ხელსაყრელ ვითარებაში შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინს. ამის შესახებ ტრამპმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა და დასძინა, რომ მისთვის ეს პატივი იქნებოდა. ამ კომენტარის ფონია მაღალი დონის დაძაბულობა ჩრდილოეთ კორეის მიერ შემუშავებული ბირთვული პროგრამისა და ბალისტიკური რაკეტების გამოცდისათვის. მანამდე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ განიხილავს ყველა ვარიანტს, როდესაც საქმე ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო და ბირთვულ პროგრამებს შეეხება.
მადლობა სოფო ახალემების სოფოვასაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში შემოგვერდება უკვე ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. მანამდე კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლეალ კონჩულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. გრძელდება კამათი და დაპირისპირება საქართველოს კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტში პირველ მაისს იქნა ინიცირებული. კვლავაც სადავო თემებს წარმოადგენს მაგალითად პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმება, საპრეზიდენტო უფლებამოსილებათა შეზღუდვა, არჩევნების შედეგად გაუნაწილებელი მანდატების გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიისთვის მიკუთვნება თუ საარჩევნო ბლოკების ძალმა. ბრძოლის რამდენიმე ფრონტი აქვს გახსნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტის მოწინააღმდეგეებს, რომელთა პოზიციასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება პროგრესის წინააღმდეგ მიმართულ სუბიექტურ პოლიტიკური ინტერესებად აფასებს. საბოლოო სიტყვა უნდა თქვას ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ, რომელიც კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებულ შენიშვნებს არაერთი წყაროსგან მიიღებს, მათ შორის იქნება მესამე სექტორიც.
პარტია ევროპული საქართველო 2 მაისიდან კარდაკარ სიარულსა და პლებისციტის გამართვის მოთხოვნით ხალხის ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. როგორც პარტიის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა 1 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, ახალი კონსტიტუციის პროექტი მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესებს მოერგო, არ იქნა მიღწეული აუცილებელი კონსენსუსი და ხალხს დაუკითხავად წაართვეს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის უფლება. ევროპული საქართველო ძალების გაერთიანებისკენ მოუწოდებს პრეზიდენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების ძირითად ნაწილს თავისი დამოუკიდებელი ფრონტი აქვს გახსნილი. სამოქალაქო მოძრაობამ დაიცავი კონსტიტუცია 1 მაის საზოგადოებას ახალი დეკლარაცია წარუდგინა და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. კამპანიის მიზნები, რომლებსაც პოლიტიკოსებთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც უერთდებიან, საზოგადოებას პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა ნიკოლოს მაჭუტაძემ გააცნო, დასახელდა ძირითადი პრეტენზიებიც.
დაუშვებელია საქართველოს პრეზიდენტის პირდაპირი და საყოველთაო არჩევის წესის ცვლილება, მოქალაქეებისათვის სახელმწიფოს მეთაურის არჩევის უფლების წარწმება, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილების შემცირება და ამით ბალანსისა და შეკავების, ისედაც დასუსტებული კონსტიტუციური პრინციპის საბოლოოდ მოსპობა. დაუშვებელია საარჩევნო ბლოკების შექმნის უფლების გაუქმება. დაუშვებელია ასეთ პირობებში 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, მისი არ შემცირება. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული გადაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ისევე როგორც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება. დაუშვებელია ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება. დაუშვებელია პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებების ანულირება. დაუშვებელია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის წესის ცვლილება. დაუშვებელია ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის გაუქმება.
ჩვენ ვართ პირნათელი საზოგადოების წინაშე. ჩვენ არადემოკრატიულ კონსტიტუციას ვცვლით დემოკრატიული კონსტიტუციით, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა ირაკლი კობახიძემ 1 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უსწრებდა კონსტიტუციის ახალი პროექტის პარლამენტში ინიცირებას. კობახიძე, რომლის ხელმძღვანელობითაც 4 თვის განმავლობაში მუშაობდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, დარწმუნებულია, რომ ცვლილებები ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად შემუშავდა და მიღწეულია 2 ძირითადი ამოცანა ფუნდამენტურ სამართლებრივ პრინციპებთან შესაბამისობა და ჯანსაღი საპარლამენტო დემოკრატიული და სტაბილური მართველობის სისტემის ჩამოყალიბება. მართალია, კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობა დასრულებულია, მაგრამ პარლამენტის სპიკერის განმარტებით საყოველთაო სახალხო განხილვის კვალდაკვალ გამორიცხული არ არის ცვლილებების შეტანა. პირდაპირ ითქვა, რომ მაგალითად თუ კი პრეზიდენტი არ შეწყვეტს საკონსტიტუციო კომისიასთან და პარლამენტთან დაპირისპირებას, პოლიტიკურ კომპრომისს აზრი დაეკარგება და შესაძლოა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა არა 2023 წლიდან, არამედ 2018 წლიდანვე აიგრძალოს. რაც შეეხება ოპონენტების წინააღმდეგობას, ირაკლი კობახიძე ამ ყველაფერს პროგრესის წინააღმდეგ მიმართულ კერძო ინტერესებად აღიქვამს.
ეს კამპანია სუბიექტურ პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება. თქვენ გახსოვთ, რომ პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო კამპანია კომისიის წინააღმდეგ, როდესაც საერთო დოკუმენტიც კი არ იყო შემუშავებული. პრეზიდენტს აქვს თავისი სუბიექტური პოლიტიკური მიზნები, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს აქვს თავიანთი სუბიექტური პოლიტიკური მიზნები და ბუნებრივია მათ ინტერესში არ შედის, რომ არადემოკრატიული კონსტიტუციის შეცვლა დემოკრატიული კონსტიტუციით წარმოადგენონ როგორც მიღწევა ამ ხელისუფლების.
თუმცა პრეზიდენტის სახალხო დამცველისა და პოლიტიკური პარტიების გარდა კონსტიტუციის ახალი პროექტის მისამართით სერიოზული შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორსაც. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მაჟორიტარული წესის გაუქმების მიუხედავად კვლავაც სერიოზულ პრობლემას ქმნის 5%-იანი ბარიერის შენარჩუნება, გაუნაწილებელი მანდატების გამარჯვებული პარტიისთვის მიკუთვნება და საარჩევნო ბლოკების აგრძელვა. ლიკა საჯაიას თქმით, პრობლემაა პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის გაუქმება და მისი უფლებამოსილებების შეზღუდვაც. აქვეა სხვა შენიშვნებიც.
ეს უკავშირდება იგივე მოსამართლის გამოსაცდელი ვადის გარჩევას, რომელიც კვლავ დარჩა შენს კონსტიტუციაში. ასევე ჩვენ ფიქრობდით, რომ მოსამართლე გარჩევა იუსტიციის საბჭოს მიერ უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად გამჭვირვალე პროცესი. და არის საკითხები ასევე, რომელიც უკავშირდება იგივე პარლამენტის კონტროლს, ასევე ქორწინების ჩანაწერი, რაც ფიქრობთ, რომ უკან გადაცმულნაბიჯია.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ასევე სხვა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები ამზადებენ თავიანთ შეფასებებსა და წინადადებებს, რომლებიც უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას, როგორც ერთობლივი, ასევე ინდივიდუალური სახით. ვენეციის კომისიასთან აქტიურ კომუნიკაციას გეგმავენ ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებიც. მართალია, პარლამენტის სპიკერმა ირაკლი გობახიძემ 1 მაისს ისევ გაიმეორა თავდაპირველი დაპირება იმის შესახებ, რომ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასტურის გარეშე კონსტიტუციის ახალი პროექტიდან არც ერთი ნორმა არ დამტკიცდება. იქვე გამოითქვა მტკიცე იმედიც, რომ პროექტი აუცილებლად მოიპოვებს ვენეციის კომისიის მხარდაჭერას. ასეთივე იმედს გამოხატავდა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი ვენეციის კომისიის მდივანთან თომას მარკეტთან სტრასბურგში გამართული შეხვედრის შემდეგ. თუმცა თავის მხრივ ვენეციის კომისიის დარწმუნებისა და მხარდაჭერის მოპოვების იმედი აქვთ როგორც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე არასამთავრობო სექტორსაც.
საქართველოს კონსტიტუცია და ვენეციის კომისიის მხარდაჭერის იმედები, ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და როგორც გითხარით, ახლა შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ეროვნული ბანკი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებს აჯამებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გუშინ პარლამენტს წლიური ანგარიშის წარუდგინა. ანგარიში სხვა საკითხებთან ერთად მიმოხილული იყო ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და ზრდის მთავარი პარამეტრები. ეროვნული ბანკის მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 2016 წელს 2.7% შეადგინა, რაც ჩემი აზრით დაბალი მაჩვენებელია საკმაოდ. ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი მომსახურეობის დარგებს მიუძღვის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი იყო ინდუსტრიული დარგების წვლილიც. ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი სამშენებლო დარგი გახდა, რომელიც წლის განმავლობაში 8.1% გაიზარდა და ყველაზე დიდი 0.6% შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში. მშენებლობის ზრდა მაღალი იყო როგორც მთავრობის მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასევე კერძო სექტორის მშენებლობების შედეგადაც. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დამამუშავებელმა მრეწველობამაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია დამამუშავებელ მრეწველობაზე მოდის წლის მეორე ნახევარში, ექსპორტზე მოთხოვნის ზრდამ მრეწველობის ზრდა განაპირობა. უმსხვილესი დარგის ვაჭრობის ზრდის ტემპი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და 1.8% შეადგინა. ვაჭრობის დარგის ზრდა მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის, რადგან ამ დარგში მუშაობს კერძო სექტორში დასაქმებულთა ყველაზე დიდი ჯგუფი. 2016 წელს ასევე ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ინვესტიციები გახდათ, რომელთა წვლილმა რეალურ ზრდაში 2% შეადგინა. ინვესტიციების ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა კერძო სექტორიდან და ძირითადი აქტიური კერძო სექტორიდან კი ძირითადი აქტიურობა მოდიოდა მშენებლობის სექტორზე. ცალკე აღნიშნვის ღირსია მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ბრიტიშ პეტროლიუმის ახალი მილსადენის მშენებლობაში. ასევე მოხმარება მცირე დადებითი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის დაში. ეს საკმაოდ მოგრძელებული პუნქტი, ისე ვთქვათ, პროცენტი გახლავთ 0.8%, რასაც ძირითადად მთავრობის მოხმარების ზრდა განაპირობებდა. წმინდა ექსპორტის წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში 2016 წელს კვლავ უარყოფითი იყო და
მინუს 0.1% შეადგინა. წლის განმავლობაში სტაბილურად მზარდი ტემპი ჰქონდა ვიზიტორთა რაოდენობას და შესაბამისად ტურისტულ შემოსავლებსაც, რაც ხელს უწყობდა მომსახურების ექსპორტის ზრდას. წლის მეორე ნახევარში გაუმჯობესება დაიწყო საგარეო მოთხოვნამ, რამაც საქონლის ექსპორტის ზრდა წაახალისა. წლის ბოლოსთვის კი შიდა მოთხოვნის მატების ნიშნები გამოიკვეთა. 2016 წელს საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვები 236 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და წლის ბოლოსთვის 31 დეკემბრის გომარეობით 2.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. რეზერვების მოცულობის ცვლილებაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გავლენა ივნისის თვიდან კომერციული ბანკებისთვის უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისთვის სარეზერვო ნორმის გაზრდა მოახდინა. გარდა ამისა, რეზერვების ცვლილებაზე 2016 წლის განმავლობაში ტრადიციულად რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი მოქმედებდა: საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონები, საქართველოს მთავრობის ხარჯები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კრედიტები და გრანტები. წინა წლების მსგავსად 2016 წელსაც საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან გამოწვევას დოლარიზაციის მაღალი დონე წარმოადგენდა. დოლარიზაციის დაბალი დონე მნიშვნელოვანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და ფისკალური მდგრადობის შესანარჩუნებლად. 2016 წლის ბოლოს მდგომარეობით სესხების დოლარიზაციის დონე 65.2%, ხოლო დეპოზიტების დოლარიზაცია 71.4% გახლდათ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. დოლარის ამჟამინდელი ისტორიული გამყარება ნეგატიურ გავლენას ახდენს განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ყველა ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენ მზადვართ ამისთვის, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში. კობა გვენეტაძის თქმით, ვალუტის მცურავი გასვლითი კურსი თავდაცვის მთავარი საშუალებაა საქართველოსთვის. გამოცემის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მერყეობა განვითარებად ბაზრებზე ახლოსაა 2015 წლის შემდგომ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელთან, განვითარებადი ქვეყნები ემზადებიან კაპიტალის გადინებისთვის. ამავდროულად, ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა განაგრძობს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას მაშინ, როდესაც სხვა ძირითადი ცენტრალური ბანკები უცვლელად ინარჩუნებს ან ამცირებენ საპროცენტო განაკვეთებს. ეს დაცილება კი კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს დოლარს, სირთულეებს ქმნის არაამერიკელი ემიტენტებისთვის, რომლებიც დოლარში დენომინირებულ სესხებს ყიდიან. მიუხედავად იმისა, რომ დოლარი დეკემბერში ევროს მიმართ 14-წლიანი პიკის მიღწევის შემდეგ 4%-ით გაუფასურდა, ბლუმბერგის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების აზრით, მეორე კვარტლის ბოლოსკენ დოლარი 2.5%-ით გამყარება ევროპის საერთო ვალუტის მიმართ. კომპანია BP-ს სამხრეთ კავკასიური გასადენის საქართველოს მონაკვეთს გაფართოვებას 2018 წლის შუა პერიოდისთვის დაასრულებს, იტყობინება როიტერი. BP-ს ჯორჯიას გენერალ მენეჯერს კრის შლუტერზე დაყნობით, საქართველოს მონაკვეთის გაფართოვების პროექტი ითვალისწინებს 65 კილომეტრიანი მილსადენის ორი საკომპრესორო სადგურის და თურქეთის საზღვართან საზომი სადგურის მშენებლობას. შლუტერის თქმით, გასადენზე სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ერთ საკომპრესორო სადგურზე სამუშაოები 95%, მეორეზე 55%-ია შესრულებული. წელს დაიწყებთ გაზის გატარებას გასადენში, რათა მოვამზადოთ ექსპლუატაციისთვის, განაცხადა შლუტერმა. აღნიშნა, რომ კაპიტალურმა ხარჯებმა 2016 წელს $550 მილიონი შეადგინა, ამ წლის პირველ კვარტალში კი დაახლოებით 100 მილიონია დახარჯული. როგორც იცით, სამხრეთ კავკასიური გასადენი გაზის სამხრეთის დერეფნის ნაწილია. ამავე დერეფნის ფარგლებში შენდება გასადენები ტანაპი და ტაპი. აღნიშნული მარშრუტით აზერბაიჯანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:18 თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში უკვე სტუმარი შემოგვერთდება. მანამდე კი შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. ამბროლაურში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება და წვიმა არის ნავარაუდები. ბათუმში პლუს 18, ბორჯომში 24 გრადუსი ციტბო, ზუგდიდში 30 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა, თიანეთში პლუს 20, ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი არის ნავარაუდები პლუსით. სოხუმში 21 გრადუსი არის გამოცხადებული, ცხინვალში 27, გორში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანში 17 გრადუსია ნავარაუდები, ანაკლიაში 19 გრადუსი. ბაგუდეთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, თბილისში კი 24 გრადუსია გამოცხადებული.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
9:20 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ნიკა ბახსოლიანია ჩვენთან ერთად. არსებობს ესეთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონი, რომლის პროექტების კოორდინატორი და ტრენერიც გახლავთ. ნიკა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ეს ორგანიზაცია დრონი ატარებს პერიოდულად კამპანიებს ან ტრეინინგებს, რომელიც მიმართულია სიზულის ენის წინააღმდეგ და ძირითადად საბიზნეო აუდიტორია, თუ შეიძლება ესე ითქვას, არიან ახალგაზრდები, ვინაიდან ორგანიზაციაც ახალგაზრდულია, ძირითადად ახალგაზრდებთან მუშაობენ. სიზულვილის ენა თავად სახელიც მიგვითითებს, რომ კარგი არ არის, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება საუბრის დასაწყისში კიდევ ერთხელ აღვხსნათ, რას გულისხმობს სიზულვილის ენა და შემდეგ კი ვისაუბროთ იმაზე, როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ სიზულვილის ენას. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
არაფერს, მოგესალმებით. სიძულვილის ენა, ეს არის გამოხატვის ყველანაირი სახე, რომელიც მიმართულია გარკვეული მოწყვეტი ჯგუფების მიმართ. ანუ ეს მოწყვეტი ჯგუფები არიან დისკრიმინაციის მიმართ შედარებით უფრო
გაუცველები.
ანუ სიძულვილის ენა შეიძლება იყოს დაფუძნებული მაგალითად რასიზმზე, ქსენოფობიაზე, ეთნოცენტრიზმზე, ჰომოფობიაზე, ტრანსფობიაზე, გენდერულ სტერეოტიპებზე და ასე შემდეგ.
და იმ შემთხვევაში, ვინაიდან ბევრ ანუ რაღაც პერიოდულობით ატარებთ ხოლმე ტრეინინგებს, ალბათ უკვე დაგროვილი გეკნებათ რაღაც გამოცდილება, რა არის ის ტერმინები, რომელსაც ახალგაზრდები ისე იყენებენ, როგორც ხვდებიან, რომ ეს არის სიძულვილის ენა. ცხადია, ეს ყველაფერი სტერეოტიპებიდან და შეხედულებებიდან მოდის, რომელიც ფესვგადგმულია ჩვენს აზროვნებაში და ეს მხოლოდ ვერბალური გამოხატულება, მაგრამ აი თუ არსებობს რაღაც დომინანტი მიმართულებები, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია.
სიმართლეობით ახალგაზრდები თუ არ არიან ასე ვთქვათ უფრო რადიკალიზებული, უფრო ხშირად რეგულარულად არ იყენებენ სიძულვილის ენას, თუმცა ანუ ყველაზე პრევალენტური, ანუ ყველაზე ბევრი რაც მოდის ჯგუფები, ეს არის LGBT საზოგადოება, სომხების მიმართ არის, თურქების მიმართ არის, რუსების, ანუ ეთნიკურ ნიადაგზეც არის და სხვადასხვაშორის რელიგიურზეც არის ხოლმე აქაიქ.
კეთილი, და აი როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ სიძულვილის ენას, რას ასწავლით ხოლმე ახალგაზრდებს, რატოა ცუდი, რას ეუბნებით, როგორ შეიძლება არ გამოიყენო ეს ტერმინები? შეიძლება ტერმინი აღარ გამოიყენო, მაგრამ მაინც ფიქრობდე ამ კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, რომ მათზე მაღლად გახარ და შესაძლოა სხვა გზით მიაყენო მათ შეურაცხყოფა.
ან დიახ, არის ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ არ ვეუბნებით, რომ ეს არის ცუდი. ანუ ჩვენი აქტივობები, რომლებიც არის ადამიანის უფლებების განათლებაზე დამყარებული, მოიცავს იმას, რომ ადამიანები, ან ჩვენ მონაწილეები და ახალგაზრდები გადიან ასე ვთქვათ გარკვეულ როლურ თამაშებს, გარკვეულ პერფორმანსებს დგამენ, გარკვეულ ისტორიებს ეცნობიან და სწორედ ამით უვითარდება სოლიდარობა და ემპათია ამ მოწყვეტი ჯგუფების მიმართ. ანუ ადამიანის უფლებების განათლებაში ასე ვთქვათ მიწოდებული გამზადებული სიმართლე, ეს არ არის ეფექტური. ანუ ადამიანმა თვითონ უნდა გაირაზროს ის, რაზეც არის ლაპარაკი და რეალობა შეიცნოს ასე ვთქვათ რეალისტურად და თან იფიქროს იმაზე, რომ ეს რეალობა არის ცვალებადი.
და რა ჯგუფების მიმართ არის ხოლმე, თუ არსებობს ესეთი დროზა, არ ვიცი, რაღაც ჯგუფებს უფრო მოკლე პერიოდში იღებენ, რაღაც ჯგუფების მიმართ უფრო დიდი დრო ჭირდებათ, რომ მათ პრობლემატიკას დაუახლოვდნენ, იგივე ამ თამაშების ან ტრენინგების ფარგლებში, თუ არის ესეთი სირთულეები, რომ რაღაცა რუსზე უფრო გვიან ვიტყვი კარგია ვიდრე სომეხზე, ან აი რაღაც ესეთი ტენდენციები თუ არსებობს.
ანუ კარგია და ცუდიას ესე არ
ვარ უტრირებულად.
თუმცა ანუ გააჩნია ახალგაზრდას, გააჩნია როგორ მიიღებს იგი, გააჩნია რა გარემო აქვს, გააჩნია რომელ ტრენინგზე იყო. ჩვენ ადამიანებს ესე ტოლერანტად ერთ წამში ვერ გავხდით და ეს შეუძლებელიც არის. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ცხოვრების ხანგრძლივობის ასე ვთქვათ ანუ lifelong სწავლების განმავლობაში სასწავლის პატარა მონაკვეთი, რომელმაც შეიძლება ასე ვთქვათ შედეგი გამოიღოს 2 თვის, 2 წლის და ასე გარკვეული ხნის შემდეგ.
და ისიც საინტერესოა, რა ასაკის ადამიანებთან მუშაობთ ხოლმე?
ძირითადად ანუ რაც საქართველოს დეფინიცია აქვს ახალგაზრდებზე, ანუ მაგ ასაკობრივ ჯგუფებში, თუმცა უფრო ხშირად არის 18-დან დაახლოებით 27 წლამდე. თუმცა ასე ვთქვათ, საზღვრები არ გვაქვს ესე მკაცრად
და რამდენად მაღალია ინტერესი, რამდენად მოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ მე მინდა რაღაც უფრო ტოლერანტი გავხდიან, დავზლიო ჩემში სიძულვილის ენ.
ან უფრო ხშირად მოდიან, რადგან ეს თემა აინტერესებთ, ანუ ეს ტოლერანტი მინდა რომ გავხდე, ესე არავინ არ მოდის, მაგრამ ანუ ჩვენ დრონში ვაკეთებთ ისეთ რაღაცებს, რაც აინტერესებთ ახალგაზრდებს. ანუ
მაგალითად
თვითონ სიძულვილის ენაც იმიტომ არის აქტუალური, რომ ახალგაზრდების ინტერესის სფეროში არის. მაგალითად კიდე შეიძლება ანუ ეს კურსის მუსიკის დღესაც ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ძალიან უყვართ და აინტერესებთ ეს. ან თუნდაც ცოცხალი ბიბლიოთეკა, რაც ანუ სტერეოტიპული განწყობების დამარცხებას გულისხმობს. ამასაც იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ახალგაზრდებს აინტერესებთ და მოსწონთ. ანუ ნებისმიერ ჩვენი აქტივობა გამომდინარეობს ახალგაზრდების ასე ვთქვათ სურვილიდან და არა ჩვენი. მეც ახალგაზრდა ვარ ფაქტობრივად, მაგრამ
და ესეც საინტერესოა, აი როგორ შეიმუშავეთ მაგალითად ის მეთოდიკა, რომელსაც იყენებთ ხოლმე, რომ ეს არ იყოს რაღაც სასწავლო პროგრამა, რომ აი ახლა ჩვენ დავიჩნებით და ვიქნებით რაღაცა უფრო ტოლერანტულები, უფრო კარგები, უფრო მეტ ციგნებს ავიკითხავთ და ასე შემდეგ, უფრო მეტ მუსიკას მოუსმენთ ქუჩაში, იყოს მისაღები ფორმით და თანაც ერთხელ მოსულ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სურვილი, რომ მეორედ მოვიდეს ხო აქტივობაში, ჩაერთოს, მე კიდე სხვა რამე სინჯოს და ასე შემდეგ.
ანუ საგანმანათლებლო აქტივობები, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის არაფორმალურ განათლებაზე დაფუძნებული და ეს ნიშნავს, რომ ანუ არანაირი, ანუ რაღაც პროგრამა გვაქვს შემოშავებული, თუმცა ეს არის ყოველთვის თვალებადი და ანუ ჯგუფზე მორგებული და ინდივიდზე მორგებული. რაც შეეხება დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ну ისიც პატარათი არის საგანმანათლებლო, მაგრამ სხვა აქტივობებს ძირთადად ვაკეთებთ ახალგაზრდების ჩართულობით. ანუ თვითონ ახალგაზრდები არიან პროცესში ჩართული, გადაწყვეტილებებს იღებენ და ანუ ისინი ახორციელებენ ამ პროექტებს და ამ თქვათ სიზულის ენის წინააღმდეგ იქნება ეს, თუ ქუჩის მუსიკის დღე იქნება, თვითონ ახალგაზრდების უშუალო ჩართულობით ხორციელდება და ანუ ყოველ წელს არის განსხვავებული. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ მონაწილეების და წევრების ბაზა ყოველ წელს გვიახლდება და ანუ ყოველ წელს ახალი იდეები შემოდის, ახალი წევრები შემოდის და საკმაოდ განსხვავებული და მრავალფეროვანი.
და ალბათ მნიშვნელოვანია საკომუნიკაციო ენაც ან მეთოდებიც, რომელსაც თქვენ იყენებთ, განსხვავებული. ანუ 17 წლის ადამიანი შეიძლება სხვანაირად ელაპარაკო და 20 უბრალოდ აუცილებლად სხვანაირად უნდა ელაპარაკო, ალბათ და 28 წლისას ან 25 წლისას სხვანაირად. აი რამდენად რთულია კონკრეტულ ჯგუფებთან შესაბამისი ენის არჩევა და თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე ჰომოფობი ია რაღაც ეთნო რადიკალიზმი და ასე შემდეგ, სწორედ იმის გამო გვაქვს მაღალი ქვეყანაში, რომ აი საკომუნიკაციო ენა სხვადასხვა ჯგუფებთან არ გვაქვს კარგად შესწავლილი და არ ვიცით როგორ ველაპარაკოთ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს, მაგალითად ახალგაზრდებს.
დაგეთანხმებით, საკომუნიკაციო ენა ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ ეს არის პირველი, რასაც ვაკეთებ ჩვენი აქტივობების დასაწყისში, რომ ანუ ეს ტერმინოლოგია და ასე ვთქვათ სიტყვები, რასაც ვიყენებთ ხოლმე, ანუ ამის განმარტებას და როგორ გვესმის ამას ერთმანეთს უზიარებთ. ასეთი გარკვეული საკომუნიკაციო ენა არს ასაკობრივ ჯგუფებთან დაკავშირებით არ გვაქვს. ჩვენ ყოველს ვექცევთ ისე, როგორც თანასწორებს და ანუ ყველასთან ვცდილობთ, რომ საკომუნიკაციო ენა გამონახოთ. ისეთი, რომელსაც ჩვენს გავიგებთ და ისინიც გაიგებენ. ან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ანუ განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების განათლებაში ტრენერიც და ტრეინიც, ვისაც ვატრენინგებთ, იყოს ერთ დონეზე და ერთმანეთი მიიღონ ისე როგორც თანასწორები და ანუ მე არ ვიყო მასწავლებელი და
რაღაც ჭეშმარიტებას არ ამბობ.
ხო, ან ჭეშმარიტებას არ ვიმოწოდო განვანათო.
და ნიკა ალბათ მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაცია, ერთი ორგანიზაცია ცხადია ბევრ რაღაცას ვერ შეცვლის, თუმცა რომ შეუძლია რაღაც თავისი წვლილი შეიტანოს. იგივე ახალგაზრდებთან ხშირი კონტაქტის შედეგად თუ გაქვთ ხოლმე ესეთი დაკვირვება, ისაიდან იღებენ ახალგაზრდები ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციას წორს ან არას? სკოლა, ოჯახი, მედია, რა ახდენს მათზე გავლენას თუ გაქვთ ესეთი დაკვირვება?
ძირითადად არის ხოლმე სკოლა და ანუ თუ რაიმე ინფორმაცია აქვთ, ეს არის სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ, ანუ არიან იურისტი სტუდენტები.
იურისტი მეგობრები.
ხო, ანუ ასე სტრუქტურიზებულად მე მგონი არ არის. მე ანუ ახსენებენ ხოლმე რომ არის რაღაც საგნები სკოლაში, თუმცა არ უდგებიან ამას სერიოზულად თვითონ მასწავლებლები. მაგრამ ანუ არსებითია განსაზღვრეთ, რომ ეს ადამიანის უფლებების განათლება მხოლოდ დოკუმენტებზე არ არის. ანუ ეს დოკუმენტი ასე ვთქვათ რაღაც ბაზის იძლება, თუმცა
საზრავნო ჩარჩო სხვაგანზე ჩამოიყალი.
კი ბატონო, გეთახმა.
კეთილი, დიდი მადლობა ნიკა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნიკა ბახსოლიანი იყო ჩვენთან სტუმრად, ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონის პროექტების კოორდინატორი და ტრენერი. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. საფოვასაძე გაკვეთსობს ახალ ამბებს.
გასაჯაროდება ის დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის. მასში დეტალურად არის აღწერილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები. ცვლილებების წარმოდგენილ რედაქციაში აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად თვლის. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით რამდენიმე კანონს ორგანული კანონის სტატუსი ენიჭება. ორგანული კანონი იერარქიულად ჩვეულებრივ კანონზე მაღლა მდგომი კანონია და მას პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს. ასრა დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის ბიუროს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა. ცვლილებები ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სირიაში ქიმიური იერიშების შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ახალი მტკიცებულებები სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოწვეულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს პროვინცია იდლიბში აფეთქებების ადგილზე წარმოქმნილი კრატერების სურათები და დაასკვნეს, რომ ქალაქ ხან-შეიხუნში ჩამოყარეს საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ბომბები, რომლებიც ზარინს შეიცავდნენ. ანგარიში ჩამოყრილია ასევე მოწმეთა ჩვენებები. სირიის ოპოზიცია მოთხატულს განაცხადა, რომ მათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ხან-შეიხუნში ნერვულ პარალიზებადი მოქმედების გაზის ზემოქმედების შედეგად.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფოასაძემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ იცით, რომ წელს აღინიშნება საქართველოს გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავი, არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას შორის, რამდენიმე ისე ვთქვათ იუბილე ამ წელიწადს ამ კუთხით გულისხმობთ დიპლომატიური ურთიერთობებს, ვილაპარაკეთ ჩვენ შეერთებულ შტატებზე და დღეს საბაბად ვიყენებთ გერმანიასთან ორმხრივი ურთიერთობების ისტორიას, ვილაპარაკებთ სწორედ ისტორიაზე და მოლოდინებზე, ასევე ამოცანებზე, რომლებიც ორი ორივე ქვეყნის წინაშე დგას ამ ურთიერთობებში. ჩვენი სტუმარი იქნება კორნელი კაკაჩია, რომელიც დიდი ხანია სწავლობს ამ ურთიერთობას, კონკრეტულად გერმანიას და საქართველოს, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტოლოგი, იცნობს ჩვენი მუდმივი მსმენელი, ვინც არა და დღეს მოგვისმინეთ და შეგეძლებათ გადაცემაში ჩართვათ, თუ კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ.
2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დილის საუბრებით 11:10 უთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. 9:25 წუთია ახლა თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილა მშვიდობისა ოთო და გისმენთ რა ხდება სპორტში.
თელამშვიდობის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში გამთენიას პლეიოფის ორი შეხვედრა გამართა, დაიწყო აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალური სერია და პირველი გამარჯვებები მოიპოვეს კლივლენდ კავალიერსმა და ჰიუსტონ როკიცმა. კლივლენდელებმა ტორონტო რეპტორს საკმაოდ ადვილად აჯობეს პირველ 3-4-ში მოპოვებული დიდი უპირატესობა, მეოთხე პერიოდში შეინარჩუნეს და საბოლოოდ 116-105 მოიგეს კავალიერსს. რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსმა ულიდერა 35-ით და 10 მოხსნით. ტორონტოს რიგებში კი ყველაზე შედეგიანი კაილი ლოური იყო, ასევე ორმაგი დუბლით 20 ქულით და 11 მოხსნით. ჰიუსტონი კი სან ანტონიოს ესტუმრა და ძალიან ბევრისთვის მოულოდნელად მეტოქეს უპრობლემოდ აჯობა. პირველი ტაიმი ჰიუსტონმა 30 ქულიანი უპირატესობით, ანგარიშით 69-19 მოიგო, არც შემდეგ დაუკარგავს უპირატესობა და საბოლოოდ მეტოქე 126-99 დაამარცხა. ამაღამ და ხვალდილით დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალები გველის, ბოსტონ სელტიქსი ვაშინგტონს დაუპირისპირდება. ეს შეხვედრა 4 საათზე დაიწყება, ღამის 4 საათზე. გოლდენ სტეიტი კი დილის 7-ის ნახევარზე იუტა ჯაზს შეხვდება. შეგახსენებთ, ბოსტონი სერიაში 1-0 იგებს, გოლდენ სტეიტს და იუტას კი ჯერ არ უთამაშიათ და პირველ თამაშს ხვალ დილით ჩაატარებენ. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე უეფას განვითარების თასზე ჩემპიონი გახდა. ქართველი ჭაბუკები გადამწყვეტ შეხვედრაში ლატვიის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 1-1 დასრულდა. საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა, სადაც გიორგი დემსაძის გაცვლილმა გუნდმა 6-5 მოიგო. შეგახსენებთ, საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ლატვიასთან თამაშამდე მოლდოვას და ბელარუსსაც პენალტების სერიაში აჯობა. ტურნირის ფორმატის თანახმად ჩემპიონ პრიზიორები სწორედ ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შედეგად გამოვლინდნენ. საბოლოოდ საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა 6 ქულა დააგროვა, ასევე 6 ქულით მეორე ადგილზე ლატვია გავიდა, მოლდოველებმა 4 ქულით მესამე ადგილი დაიკავეს, შეჯიბრების მასპინძელი ბელარუსი კი 2 ქულას და ბოლო ადგილს დასჯერდა. და კიდევ სულ მოკლედ გეტყვით დღევანდელი დღის მთავარ სპორტულ მოვლენებზე. სერბეთის ქალაქ ნოვისადში ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატი იწყება. ერთკვირიანი ევროპირველობის პირველ დღეს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში 57 და 86 კილოგრამწოლით კატეგორიებში გათამაშდება მედლები. საქართველოს სახელით კი ევროკონკურენციაში საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი ოთარ გოგავა და ევროპის ორგზის ჩემპიონი დავით მარსაგიშვილი ჩაებმებიან. წინასწარი ეტაპი შეხვედრები თბილისის დროით 12 საათზე დაიწყება. საღამოს კი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის პირველი შეხვედრა გველის, ესაა მადრიდური დერბი რეალსა და ატლეტიკოს შორის. შეგახსენებთ, ლიგის შარშანდელი სეზონი სწორედ რეალისა და ატლეტიკოს ფინალით დაგვირგვინდა და ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტული რეალმა მოიპოვა პენალტების სერიაში.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიიდან. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკასაც.
Now it's like to rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a brain. Ooh, that man plays me like a game.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ უკვე ჩვენს კოლეგას ანუკი ბურთულ სატელეფონო ჩართვით. როგორც გითხარით, ანუკი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება. მანამდე კი შეგვიძლია თვალი გადავალოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ შემდეგ ფილმებს: გალაქტიკის მცველები, ნაწილი მეორე, ასევე როკ ძაღლი, ესეთი სახელწოდების ანიმაციური ფილმი, მძევლები მხატვრული ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე კომედიური ჟანრის ფილმი სახელწოდებით „შმატრული“, წრე, სადაც მთავარ როლებს ემა უოტსონი და ტომ ჰენქსი თამაშობენ, ასევე ჩემი შეყვარებული მონსტრია, ესეთი სახელწოდების ფილმი, საიდუმლო აგენტები, ფორსაჟის მერვე ნაწილი და ანიმაციური ფილმი „პატარა ბოსი“. გარდა ამისა, ვადაგასული ბანდიტები შეგიძლიათ იხილოთ, ასევე მოჩვენება ჯავშანში, სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობს მთავარ როლს ამ ფილმში, სმურფების მესამე ნაწილი, დაკარგული სოფელი და მზეთუნახავი და ურჩხული. რა შეეხება სპექტაკლებს, მარჯენშვილის თეატრი გეპატიშებას ბაკულას ღორებზე, რეჟისორი ლევან წულაძე და ანა ცუცქირიძე, დასაწყისი 20 საათზე, ასევე მარჯენშვილის თეატრის ახალ სცენაზე ნახავთ სპექტაკლს სახელწოდებით „ინსპექტორი მოვიდა“. სპექტაკლი დაიწყება 20 საათზე. ახმეტელის თეატრში ნახავთ პინოქიოს თავგადასავალს, სავალს 12 საათსა და 15 საათზე დაიწყება სპექტაკლი. საგამოფენო სივრცეებსაც გადავავლოთ. თვალი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწვევთ სიმონჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალსაგამოფენო სივრცეში გამოფენაზე შუა საუკუნეებისგან ზური, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გიწვევთ გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები. გამოფენა გამართება გურამ ჭედლიძის სომნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციის ფარგლებში. ასეთ გახლავთ აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისი ოპენ ეირ 2016 17 იუნი, ლისი ვანდერლენდ, სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი, არქაი, ანათემა, ლენინგრადი, სენდალიზა, სოფსიჯექს, იანგ ჯორჯიო ლოლიტას, ოქსია, ალექს ტო,
დამატებით ინფორმაციის ცენტრი შეიძლება გვეთ ისი open air setting მუსიკა თავისუფლად
9 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით დილომშვიდობისა საბა და გისმენთ რა ხდება ინტერნეტში.
დილომშვიდობის გუშინ როგორც მოსალოდნელი იყო 1 მაისი იყო და ამ თემასთან დაკავშირებით იყო ინტერნეტში ძირითადად საუბარი, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოსში არის ყოველთვის აქტუალური ეს თემა, იმიტომ რომ ესე საბჭოთა ტრადიციებთან დაპირისპირება რაღაც ისეთი ის არის. ტრადიცია მოყვება ინტერნეტში ამ ყველაფერს და წელსაც ასე იყო, რა თქმა უნდა, ერთნაწილმა აქცია გამართა ყარით რამდენიმე ჯგუფმა, მეორე ნაწილი აკრიტიკებდა საბჭოთა დღიარისო და წითელი დროშები დადიანო და ასე შემდეგ.
პირველი ნაწილი მეორე ნაწილს ეუბნებოდა, ეს ხა ყველასიაო და მეორე ნაწილი პირველ ნაწილს ეუბნებოდა, ეგრეც არ არისო.
ხო, ეს რაღაც ტრადიცია არის უკვე და აი რუსეთიდან იყო ყველაზე ისეთი გამოხმაურება მსოფლიო ინტერნეტში, თუ რაღაც ძველებურად აღნიშნეს სურათებს ხატივით მოქონდათ რაღაც სურათები და ზეი როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო რაღაც
ჩამოატარეს.
ხო, ჩამოატარეს სურათები და
პომპეზურად
პომპეზურად აღნიშნეს ეს ხე, აი რაღაც ძირითადად ამ მიმართულებით ყველაზე მეტად დასცინეს ინტერნეტში ასე ვთქვათ რუსულ აქციას და ანჩაერებს სოფლიოში ჩაოლობრივად ლაივ რეჟიმში გადაიცემოდა თითქმის ყველა რაღაც ისეთ ინტერნეტ არხზე ასე ვთქვათ ან ინტერნეტ-ფეიჯზე ეს პირველი არქის პირველი მაისის ღონისძიებები. ნუ გარდა ამისა ზერთად ეს იყო გუშინდელი თემა და
რუსი ბაიკერები მხდებოდა.
ხო, რუსი ბაიკერები
რომლებიც პოლონეთში არ უშვებს, არ შეუშვებს და ხო რომლებიც საქართველოში საქართველოში შემოუშვებს.
დიდი კამპანია არის ამასთან დაკავშირებული.
კი, მანიფესტი
შეიძლება. ხო, მოსაპირებენ ახლა.
ხო, ხო, ჩამოვიდნენ 9 მაისს მოგზაურობენ გიორგიევსკის ბაიკერებს. ასეთი
გიორგიევსკის
ლენტით ხო რაღაც გლებით რაღაც გავს სახელი ქვია და ნუ არიან მე მგონი 9 მაისს ცდილობენ რომ რაღაც ჩავიდნენ
ოსტაჩოთა პუტინთან და პუტინის რაზმია. ანუ
სახელზეც ნეტყობა რაც არის და რაღაც აქტიურობენ რომ 9 მაისს ჩავიდნენ პოსტსოვიეტურ ქვეყნებში და საქართველოში საპირებით. ანუ შარშანაც იყო ესეთი რაღაც მახსოვს საპირებდნენ. ჩემ მგონი ჩამოვიდნენ კიდე შარშან არაფერ მარშავ შარშან.
ამის გარდა თუ
მახსოვს. კი მე მგონი იყვნენ ჩამოსულები როგორც მახსოვს ინციდენტი იყო რეპუბლიკის პოეტაზე გოგოები მივიდნენ.
ხო და წელს ესეთი რაღაც მოხდა რომ თუ სწორად მახსოვს საქართველოს მთავრობას თხოვენ კიდევ უსაფრთხოების ზომების მიღებასაც სწორედ იმის გამო რომ შარშან
ხელი არ შეეშალოთ და ხალხი თხოვს საქართველოს მთავრობასვე რომ არ შემოუშვან არა თუ უსაფრთხო
თავი. ხო არა ესეთი ვისართან წინააღმდეგობა ჯგუფივით იყო გვერდი გაკეთდა ფეისბუქზე ასევე რომ არ შემოუშვათ და ჯგუფიც არის მანიფესტის ივენთიც არის გაკეთებული და რაღაც დიდი წინააღმდეგობა აქვს.
ხო თუმცა უნდა თქვა ისიც რომ საქართველოსი წავს სამ ჯგუფს რაღაცა ხარდამჭერები
ვინც
შემატკივრობენ რომ
ჩამოვიდეს აქტივისტში ინტერნეტში. ნუ რაღაც ბოლო მეებში ბოლო პერიოდში კი წამოვიდნენ ცოტა, მაგრამ ზერეთად მოციგნაღებები
კი მოციგნაღებები უფრო კარგად არიან ინტერნეტში შეიარაღებული.
კარგად ორგანიზებულები არიან და თუ მარტო ამას დააკვირდები გეგონებათ რომ მარტო მოციგნაღებები არსებობენ და არა ხარდამჭერები, თუმცა მასერო
ქუჩაში რო გავიდეთ ალბათ სხვა რეალობასაც აღმოვაჩინებთ.
ეს ყავდა ინტერნეტში ნელა ეს მომხრეებიც ასე რომ თქვათ მაღლა იწევენ და რაღაც ახალ რაღაცებს აკეთებენ, სწავლობენ როგორ უნდა პროპაგანდას ინტერნეტში სწავლობენ. ხო, ნუ გარდა ამისა ბოლ კიდე ერთ ბლოგზე მინდა ინსტაგრამ ბლოგზე მინდა ველაპარაკო. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული არის ინტერნეტში ეს ინსტაგრამის ბლოგი, ეს არის Do You Travel ესე ქვია ბლოგს, ახალით ყოველთვის მიხვდებით ალბათ რომ
მოგზაურობაზე
არის ინსტაგრამის არხი არის, მოგზაურობენ წყვილი არის, შეყვარებულები იყვნენ, ახლა დაქორწინდნენ მე მგონი და
ბავშვი
არ გაჩენდნენ, მაგრამ არც გაჩენ ალბათ იმიტომ რომ თითო ფოტოში
ბახში შეიყვანონ და
თითო ფოტოში
ხდება ხოლმე სტატია
ხარ მოგეც მაგე ცხოვრება არის, მოგზაურობენ, თითო ფოტო ჩვენში იღებენ დაახლოებით 9000 ევროს და ნუ ინსტაგრამზე დებენ შემდეგ ამ ფოტოებს და ეს კომპანიები რომ ერთი ფოტო გადაიღონ სადღაც უშვებენ სამოგზაუროთ და ამდე ფულს უხდიან 3 მილიონი ფოლოვერი ყავთ ინსტაგრამზე უკვე და როგორც გუშინ წავიკითხე რომ დაიწყეს ეს მოგზაურობა 16000 ყავდა სულ რაღაც და ორიგინალურ ფოტოებს იღებენ საკმაოდ კარგად ღირს კიდეც ამდენ ფულად
გამომწერი ვარ მე ერთ-ერთი მეტი 3 მილიონ ადამიან შორის ვარ ვინც ათვარიელებს მათ მოგზაურობას და სიყვარულის ამბავს.
ხო, აი როგორც წავიდა კოსმოპოლიტენმა გადაუხადა რაღაც 95000 სამ ფოტოში თუ რაღაც საკმაოდ დიდახას იღებენ და რაში მოგზაურობა.
თან ისე უცნაურია ესეთი ბლოგერები ძალიან ბევრი არიან, თუმცა ამ თანხაზე ცოტა თუ ადის. რაღაც ბენეფიტებს ხადი აიღებენ, რაღაც უსასყიდლოდ სასტუმროში გაჩერებას და ბილეთს ფასდაკლებით და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ხო, ანუ აი ესეთი სტრაფი პოპულარობა და თან შესაბამისი თანხები მოგვიყვება. ჩეულების ხედრი.
ან ინსტაგრამერი ხარ და თან მოგზაურობა გიყვარს, რაღაცა უბრალოდ გამოგზაურებს, ბევრს ნიშნავს და პლუს ამას რომ ამდენ ფულს გიხდის, ესე ძალიან კარგია და ზუსტად იპოვეს თავისი ადგილი ალბათ ინტერნეტში ამ ადამიანებმა და სწორად იყენებენ ინსტაგრამს. აი, სარეკლამო მნიშვნელობითაც, რაღაც მე მგონი ქვეყნების და ტურიზმის ადმინისტრაციები იყენებენ ჩვენს ტურისტს, ესეც რომ ჩამოიყვან, ალბათ კარგი იქნება ინსტაგრამზე ერთი ფოტო და საქართველოსთან საქართველოსაც ჰქონდა მსგავსი აქცია, რაღაც ესეთი გააკეთეს, ეცადეს რომ ინტერნეტში.
კი, საქართველოსში გადაშიქ ცდილობს ხოლმე, რომ ცნობილი ინსტაგრამერები ჩამოიყოს, მაგრამ მე ვინ ჩამოყავს ხოლმე, აღმოჩნდება, რომ არც ესე ცნობილები არიან.
ო, იუთუბერი უნდოდეს.
ხო, ამასა დაკავშირებით. ეს
ფოლოვერი ყავს სულ რაღაც, მგონი ცხა.
სამაგერო ცეკვაიცის.
სამაგერო ვარსკვლავი გახდა და ეს ადამიანებს ალბათ რა ჩამოიყონ და ნამდვილად გახდებიან ვარსკვლავები ინტერნეტში, აუცილებლად გახდებიან, იმიტომ რომ ნუ 3 მილიონი ფოლოვერი უბრალო ამბავი და ადვილი დასაგროვებელი ნაბიჯი.
თან ინტერნეტს მართლა ძალიან უყვარს ესეთი ბლოგები კი ვეს
ფოლოვერები მაქვს აი ეს უნდა მეთქვი. ზურგით გადაგებული ფოტოები
ძალიან იყვნენ ჩამოსულები
საქართველოსში ხო?
ხო, აი ისინი იმდენად გილას იყვნენ უბრალოდ ამას თუ რაღაც 530-მდე ფოტო.
ისინი ექსკლუზიურობაში დაჩვენებენ.
ისინი ძალიან ბევრ შრომობდნენ, მე მგონი მათ მოგზაურობაც ჰობივით არ ქონდა.
და მე განსაკუთრებით მეყვარს ის სტატიები რომელიც მე ეწერება ხოლმე ამ მოგზაურებზე, აი რა იმალებოდა გაპრიალებული ფოტოების უკან და რო ჩასხობე როგორ ცუდ პირობებში ათევე ღამეს და როგორ დადიან ძველი დასაცვლით. კეთილი საბა, მადლობა.
ინტერნეტის ამბების საბაჩი ხლაძემ გაგვაცნო და ეხლა როგორც დაგვიდეთ სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული რომელიც ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება. ანუკი გისმენთ დილამ შტობისა.
დილამ შვიდობის, მსმენელებს შევახსენებ თუ რატომ ვართ აქ, რადგან სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერმა მოგეხსენებათ ლევან ხაბეიშვილმა გაავრცელა გუშინ ვიდეო მასალა, რომელსაც დიდი ნებათაღელვა მოყვა სხვადასხვა მხრიდან. მოქალაქეების ნაწილი ძალიან შეშფოთებული იყო, რადგან ლისის ტბის თავზე ზუსტად იქ ახლა სადაც ახლა ჩვენ ვართ ხეების ნაწილი არის დამწვარი ძირში და მის ირგვლივ არ არის ბალახი. შესაბამისად ლევან ხაბეიშვილი ამბობდა, რომ ეს იყო შეგნებულად წაკიდებული ცეცხლი და ამას დიდი აგრესია მოყვა საზოგადოების მხრიდან, რომ წოვენ ტერიტორიას. შემდეგ იყო საუბრები იმაზე, რომ უნდაც გააშენიან მოკლედ ამ ადგილას რაღაცა ტერიტორია და დაასახლონ ადამიანები, თუმცა შემდეგ ქალაქის მერი ამას გააკეთა ამაზე საპასუხო რეაქცია. ირაკლი ლექვინაძემ, თბილისის მერის მოადგილემ განაცხადა, რომ ეს არის ხების დაზიანების კვალი 2012 და 2016 წლის ხანძრის შემდეგ აღენიშნება ამ ხეებს. აქედან გამომდინარე აღნიშნა, რომ ეს პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი არ უნდა ყოფილიყო და ძველი მასალის შესახებ ესეთი ინფორმაცია არ უნდა გაევრცელებინათ და აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, იმასთან დაკავშირებით ეს იყო განძრახ ცეცხლის წაკიდება თუ არა და მოკლედ აი ამ თემის ირგვლივ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ეს ჩართვა, რადგან არაერთგვაროვანია პრინციპში შეფასებები და ჩვენი თვალითაც ხედავთ ახლა, რომ რეალურად ხების ძირში არ არის ხის ირგვლივ არ არის ბალახი, თუმცა ნუ შემდეგ არის. შესაბამისად გადავწყვიტეთ იმ ადამიანისთვის გვეკითხა, ვისაც აქვს ეკოლოგიასთან და ხეებთან და ბუნებასთან შეხება. ნიკოლოზ ინაშვილი არის დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, საქართველოს პლანეტა მოძრაობის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, რომელთან ერთადაც გვინდა შევაფასოთ ეს სიტუაცია,
სულ რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ის მდგომარეობა, რადგან საუბრობდნენ ვიდეოში და როგორ შეიძლება თუ არა რომ ერთ მნიშვნელოვნად თქვათ არის ეს განზრახდა კიდევ ორი ცეცხლი და არის თუ არა ეს ახალი ახალი დაკიდებული აქვს თუ არა ცეცხლი მოკლედ ამ ხერ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა აღნიშნო რომ ნამდვილად ასანანი არის როცა ამხელა ფართობის ტერიტორიაზე ისე რაც წირი გამწვანების ზოლში თბილისში ფაქტიურად განადგურდა ეს სცენარები. დათვალიერების შედეგად ახლა ჩვენ აქ ვიმყოფები და დათვალიერების შედეგად აქ აქტიურად ჩანს დაახლოებით 5000 კვადრატულ მეტრზე განადგურებული ფიჩვის შავი ფიჩვის სახეობები, რომელსაც ფაქტიურად ყველა ძირში აქვს ესე თქვა ნამწვი. ნამწვარი არის, კორდიანი საფარი არ შეიმჩნევა მცენარეების ძირში, თუმცა ძნელია საუბარი იმაზე, რომ ეს არის კონკრეტულად ვანდალური სექციის შედეგი თუ რამე ინტერესის შედეგი, ან თუ შემთხვევით გაჩენილი ხანძრის შედეგი. ფაქტი სახეზე არის დღეს თბილისში, სადაც იქის ჰაერი, ისედაც აქტიურად მიდის ფიჩვის ხის ხმობა და კიდევ ესე თქვა ესეთი დაუდევარი თუ ხელოვნურად თუ მიზანმიმართულად მიმართული გონი გადაჭრის ფაქტებს ვაწყდებით, რა ძალიან დასამანია.
საინტერესოა როგორ უნდა შეფასდეს ეს ერთი შეხედვით შეიძლება პროფესიონალმა გაარჩიოს, თუმცა როგორ ხდება ამის დადგენა, დამწვარია ხე თუ უბრალოდ რაღაცა შემთხვევით ბუნებრივი მოვლენების შედეგად მოხდა ცეცხლის აკეთება.
რა თქმა უნდა ამისთვის ალბათ საჭირო იქნება დაიქირაოს სახელმწიფო გარკვეული დამოუკიდებელი ექსპერტები, რათა ეს ფაქტი ბოლომდე დადგინდეს, შეაფასონ ექსპერტებმა. ან მას შეიძლება იყოს ჩართული როგორც ნიადაგცოდნეები, ასევე ბოტანიკოსები, ასევე მეტყევეები და მოახდინონ ამ ზურის დათვალიერება და უფრო სრულყოფილი ესე თქვა სხვადასხვა სფეროს მეცნიერების მხრიდან შეჯამებული ანგარიშის მოსმენა იქნებოდა საინტერესო.
ანუ ეს ერთი შეხედვით ვერ ვიტყვით, ხო, რა თქმა უნდა, რთულია შეფასება ამ მოვლენის შესაბამისად, რომ ასე ისე და ისე ექსპერტების დასკვნა არის საჭირო ამ შემთხვევაში. ლისის ტბაზე, როგორც გითხარით, განაშენიანების გეგმას მოყვა საზოგადოების კიდევ ერთი ნაწილის შეშფოთება, რადგან ხეების ჭრა იმისთვის, რომ კორპუსები აშენდეს, ყოველთვის იწვევს ხოლმე უკმაყოფილებას, განსაკუთრებით შანსეს ხოლმე სოციალურ ქსელში. თუმცა ლისი დეველოპმენტმა, ვის საკუთრებაშიც არის ეს ტერიტორია, განაცხადა, რომ პროექტის გეგმა რა საიდო საიტზე, სადაც არის კორპუსები და რაღაც ნაწილი, სადაც ადამიანები უნდა დასახლდნენ, აღნიშნეს, რომ ეს არის ძველი პროექტი, რომელიც არ დამტკიცდა და უკვე დღეს გახდება ლისი დეველოპმენტის განცნობილი, თუ როგორი გეგმა აქვს და როგორი განაშენიანების გეგმას რას აპირებენ. მოკლედ დღეს იქნება, დღეს გახდება ცნობილი. ჩვენ ჩართვამდე ბატონ ნიკოლოსთან საუბრობდით რაღაც გლობალური პრობლემის პრობლემას ვაწყდები, ხო, ამ შემთხვევაში არ არის მარტო ლოკალური.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ ლისის ტბა იყოს რეკრეაციული ზონა, იყოს ის თბილისისთვის განტვირთვის ზონა, თბილისის მოსახლეობისთვის ასვენების და თავშეყრის ადგილი, რა თქმა უნდა, მას შევხედოთ როგორც გლობალურ სივრცეს და არა კონკრეტულად ლისისთვის მიმდებარე ტერიტორიას. მე ვსაუბრობ აუზურ მართვაზე, ანუ სივრცის დაგეგმა მთლიანად უნდა მოხდეს ლისისთვის აუზის მასშტაბით. ანუ მცირე გადასახედიდან წოდორეთის ტბიდან ლისის ტბამდე ეს ზონა მთლიანად უნდა იყოს შეფასებული, შესწავლილი და შესაბამისად ინფრასტრუქტურა განვითარებული ამ ზონაში, რადგან იმ ლისის ტბამდე არის 3 ან 4 დასახლებული პუნქტი სოფელი, რომელიც ესე ვთქვათ თავის საკანალიზაციო სისტემას პირდაპირ მშრალ ხევში უშვებს, რომელიც საბოლოო ჯამში იწრება ლისის ტბაზე. ამავდროულად იწრება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და ლისის ტბის ეგრეთ წოდებული ბრიტანეთის სკოლის უკანა ზოლში კიდევ აქ ამ ბოლო პერიოდში დაიწყეს ინერტული მასალის შემოტანა, რაც მთლიანად დაუშვებელია იმ რეკრეაციული ზონისთვის და იმ ტერიტორიისთვის, რომელსაც ჩვენ გვინდა თუნდაც თბილისის მოსახლეობა ვასგებლოთ და მათ მოახდინონ დასვენება ტერიტორიაზე.
ანუ მედია შეეკისრება ხო ეს ვალდებულება რომ გააკონტროლოს რომ არ მოხდეს ინერტული მასალის.
აი მთელი პრობლემაც ამაშია რომ ეს ტერიტორია მე რახან აუზურზებს საუბრობ. ნაწილი ტერიტორიის თბილისის ტერიტორიაში შეფის ანუ მერიის დაქვემდებარებაში არის და ნაწილი არის მცხეთამთიანეთის ზონაში ანუ მცხეთის რაიონს ეკუთვნის. ანუ ეს ქვემო ლისიდან სოფელი ქვემო ლისიდან ეკუთვნის მცხეთას და სოფელი ქვემო ლის აქეთ ხარეს თბილისის მიმდებარე ტერიტორია ეკუთვნის თბილისის მერიას. ამავე პერიოდულად მუხათქაროს დაჩები გვაქვს აქვე, რომელიც ესე ვთქვათ აქტიურად ხდება ნარჩენების პოლიგონად, ამ სამში როგორც სამშენებლო, ისე საყოფაცხოვრებო.
კეთილი, დიდი მადლობა ვრცელი თემაა ნამდვილად სახეებიდან უკვე გლობალურ პრობლემამდე შეიძლება მივიდეთ. გვაინტერესებდა მოკლედ თქვენთან ერთად გვენახა რეალურად თუ რა მდგომარეობა ამ დროისთვის რისის ტერიტორიაზე, თუმცა რა თქმა უნდა ის ვიდეო კადრი, ის ვიდეო მასალა რაც იყო რეალურად ასეთი ვითარება არის ახლაც, თუმცა ერთი შეხედვით რთულია შეაფასოს იმ ადამიანმაც კი რომელსაც აქვს შეხება ხეებთან და ეკოლოგიასთან, თუ როგორ არის ასე ცეცხლი დაკიდებული და ეს არის ძველი ნარჩენები თუ ცოტა ხნის წინ დაკიდებული ცეცხლი. მოკლედ ეს იყო რითი თქმა დღეს ჩვენ თქვენთვის გვინდოდა, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
მადლობა, ანუ კი შენც და შენ სტუმარსაც დიდი მადლობა. უფრო ვრცლად ვიდეო მასალა შეგიძლიათ ლისიდან ნახოთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებოველში. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილას უსმენთ. ხოლო ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე ნახვამდის.